Textul pe care să-l avem înainte este din 1 Timotei, capitolul 5, începând cu versetul 22 și apoi citim două pasaje din capitolul 6. 1 Timotei 5, versetul 22. Nu-ți pune mâinile în grabă peste nimeni, nici nu te face părtaș la păcatele altora. Pe tine însuți păstrează-te curat. Nu mai bea numai apă și folosește puțin vin din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt arătate dinainte, mergând înainte la judecat. Iar pe unii, de asemenea, ele îi urmează după aceea. Tot așa și faptele bune sunt arătate dinainte și cele care sunt altfel nu pot fi ascunse. Toți cât sunt robi sub jug să-i socotească pe stăpânii lor vrednici de toată onoarea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie hulite. Și cei care au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască pentru că sunt frați, ci mai mult să le slujească, pentru că cei care au parte de buna lor lucrare sunt credincioși și prea iubiți. Învață-i și îndeamnă-i acestea. Dacă cineva dă o învățătură străină și nu se ține de cuvintele sănătoase, de cele ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura cea potrivită evlaviei, este îngânfat, neștiind nimic, ci fiind bolnav de întrebări fără rost și lupte de cuvinte, din care provin invidie, ceartă, defăimări, bănuieli rele, certuri permanente ale oamenilor stricați la minte și lipsiți de adevăr, care consideră că evlavia este sursă de câștig. Dar evlavia cu mulțumire este mare câștig, pentru că nimic n-am adus în lume și nici nu putem lua ceva din ea. Dar având hrană și îmbrăcăminte, vom fi mulțumiți cu acestea. Dar cei care vor să fie bogați cad în ispită și în cursă și multe pofte nebune și bătămătoare, care afundă pe oameni în ruină și în pieire. Pentru că iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele. După care unii umblând s-au rătăcit de la credință și s-au străpuns pe ei înșiși cu multe dureri.
Am citit în versetul 22, nu-ți pune mâinile în grabă peste nimeni. Despre această acțiune a punerea mâinilor este multă dispută în creștinism până astăzi. Și nu numai. Se atribuie probabil o valoare, hai să spun așa, ceea ce Scriptura nu ne dă. Și anume, de unde provine aceasta sau de unde este această practică a punerea mâinilor? Găsim în vechime că mâna era pusă de cel care ducea o jertfă, Levitic, capitolul 1 și așa mai departe, când cineva ducea o jertfă de adre de tot sau o jertfă de păcat, înainte ca animalul să fie sacrificat, cel care ducea își punea mâinile peste animal și simbolic vrea să arate că păcatele mele trec asupra animalului și el va suporta moartea în locul meu. Era cunoscut chiar și în de cei păcând. Mă gândesc acum în minte de Naaman. Când a venit să fie vindecat de acel profet despre care a spus fetița din casă. Și el supărat când a văzut că Elisei l-a trimis du-te, scaldă-te de 7 ori și vei fi curat. Cum adică? Nici nu iasă afară și am crezut că o să vin afară, o să pună mâna peste mine și așa mă va vindeca. Deci vedem că era și în către Evrei, capitolul 6, se vorbește chiar despre o învățătură a mâinilor puse sau mâinilor care se pun. Capitolul 6, la început, spune învățătură începătoare despre potez, despre se mai multe lucruri. Dar acolo este și punerea mâinilor care a fost la început, dar după ce numai, dar era la Evrei. În Noul Testament găsim, ce am găsit eu cel puțin, 3 situații în care s-a pus mâna. Odată Domnul Iisus vindeca și binecuvânta alături pe copilași. Când duceau copii la el, își punea mâinile peste el și binecuvânta. Sigur, el era fiul și fiul Dumnezeu, era fiul omului, era omul care Dumnezeu își găsea tot plăcerea și avea această și putere și autoritate ca binecuvântarea să treacă asupra persoanei, asupra căruia punea mâna. La fel, puneau mâinile după ce a predat acest dar ucenicilor săi, apostolilor. Noi citim în Marcu 16, când spune că vă trimit în nume așa ca să faceți ucenici și să puneți mâinile și oamenii vor fi vindecați. Și apostolii, repet, apostolii au făcut uz de acest lucru. Când puneau mâinile și erau vindecați. Cred că și slujitoarea aia care murise în fapte. Doar că a pus mâna peste ele și a înviat. Dar erau putere pe care a dat-o Domnul Iisus. Hai să spun altă. Erau putere pe care Dumnezeu îi cinstea pe slujitorii săi la început. Și aceasta s-a oprit. În Evrei 2, versetul. Vedem că și aceasta aparținea trecutului atunci când scriitorul scria către Evrei. Cum era și cu vorbirea limba? Da, versetul 4. Evrei 2:4. Dumnezeu mărturisind împreună cu ei prin semne și prin minuni și prin felurite lucrări de putere și prin darea Duhului după propria sa putere. Astăzi, asta era prima situație. După aceea, al doilea caz, hai să nu să, al doilea eveniment, cazuri când găsim punerea mâinilor a fost de 2 ori în fapte 8 și în fapte 8-19, prin punerea mâinilor a venit Duhul Sfânt asupra unor persoane din neamuri care s-a întors la, nu numai din neamuri, care s-a întors la Domnul Iisus. Dar a fost un caz unic. Acele 2 cazuri și altele, nu o să mai găsiți, că prin punerea mâinilor, cineva primește Duhul Sfânt. Se obișnuiește foarte mult astăzi în creștinism. Ca să ai impresia că prin punerea mâinilor transmiți darul Duhului Sfânt. Nu o găsim în Scriptură, nici în altul, nu mai găsim. Găsim mai în fapte că s-a întâmplat de 2 ori. A fost caz de excepție, mă rog. Și ca prin acest fapt, Dumnezeu a cinstit pe slujitorul său, cel care a pus mâna. Și al treilea fel de a pune rământ, tot în Noul Testament, mă refer numai la Noul Testament, este când în fapte 6, când cei au zis care slujeau la mesă, trebuia să nu mai slujească, și au spus că au pus mâinile ca să cupă numai de cuvânt și de rugăciune. Și în alte locuri mai găsim aceasta. Fapte 15. După ce Pavel a fost trimis să ducă scrisoarea și să ducă darurile, frații din Ierusalim au pus mâinile peste el și s-a identificat cu ei în luptare. Asta a fost ideea. Și se pare că, sigur, vremea când crea Timotei și el care trebuia să pună bătrân să rezolve lucrurile aici în adunarea din Efes, se pare că mai se va obișnui acest lucru. Primele 2 pune de mâini, și anume că Domnul Iisus punea mâine peste bolnav și peste copii, astăzi nu mai există. nici al doilea fel ca cineva să primească Duhul Sfânt. Dar simbolic, astăzi mai există să pui mâina asupra cuiva, să te identifici cu el. De exemplu, cineva vrea să meargă în lucrarea Domnului în România sau în altă țară și anunță pe frații. Măi, frații, Domnul mi-a dat. Nu frații decid, nu frații trimit. Dar el când a ajuns la această convingere cu poate familia sa înaintea Domnului, anunță și atunci frații își aprobă gândul sau poate chiar nu știu, trebuie să ai sigur motive dacă nu se identifică cu persoana. Dar asta este ideea. Simbolic, când spui mâna asupra cuiva, că adică te identifici cu slujba pe care vrei să o facă pentru Domnul de acum încolo. Dar acest lucru se face și astăzi. Sigur, nu prin faptul, mă rog acum, eu sunt de acord cu fratele Meluș, hai să spun mâna și eu, nu asta e. Am spus clar, simbolic. Dar cu inimă și cu gândul îl susțin. Iar tocmai ce atenționează Pavel pe Timotei. El încă era tânăr, știm viața lui și poate fi împlurat poate de emoții. Aici e versetul 21 în față pe care avem. Te îndemn încă Dumnezeu și al lui Hristos Iisus și a îngerul aleși să păzești aceste lucruri fără prejudecată, nefăcând nimic cu părtinire. E prieten bun, normal că mă identific cu el, deși știu că poate nu e în ordine că face lucrare. Tocmai de aceasta atenționează Pavelice. Să nu-ți pare rău după ce te îndifici cu cineva și la urmă vezi, ai greșit când o luai această decizie. Și trebuie să faci un pas înapoi. Ăla e foarte greu de făcut. Înainte, suntem toți. Dar când e nevoie să faci și un pas înapoi, să recunoști că sprijinul sau susținerea unei anumite persoane a fost greșită, trebuie să vină și această putere, atunci să facem un pas înapoi. Exact asta spune Pavel. Nu-ți pui mâinile în grabă peste mine. Ești luat de val, ești luat de... Ce frumos s-a vorbit despre frate sau despre soră sau așa și hai că îl susțin. Și urmă realizezi, stai că lucrurile nu sunt chiar așa. Cum arată fațada. Știți? Cunoaște ce o să spun când spun fațada. Adică în față arăt ceva și în interior poate nu e chiar așa. Și din cauza asta, Pavel atenționează pe Timotei, dar și pe noi. Să nu punem la nimeni în grabă mâinile. Adică să fim împărtășiți, să facem părtași cu concetul din Evrei 2, să identificăm cu o persoană când merge în lucrarea Domnului. Dar, dacă trebuie, să o facem. Deci să dăm înapoi, ca să susținem și în rugăciune, și parte materială, și în tot ce vreți.
Un gând scurt care face referire la această participare în lucrarea Domnului este arătat în Galateni capitolul 2, chiar dacă nu vorbește de punerea mâinilor, dar este același gând. Și anume, versetul 6, a doua parte, Dumnezeu nu are în vedere fața omului. Mie, sigur, ce considerați a fi ceva, nu mi-au comunicat nimic în plus, ci dimpotrivă, după ce au văzut că mie mi-a fost încredințată Evanghelia necircumciziei, după cum lui Petru cea a circumciziei, pentru că cel care a lucrat în Petru pentru apostolia circumciziei a lucrat și în mine față de națiuni, și după ce au cunoscut harul care mi-a fost dat mie, Iacov și Chifa, și Ioan, cei considerați a fi stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă a comuniunii, ca noi să mergem la națiuni, iar ei la circumcizie. Iată, mâna dreaptă. Aici nu vorbește de punerea mâinilor, ci este vorba de această comuniune, când au cunoscut Harul lui Dumnezeu. Deci era o lucrare cunoscută și de cei care plecau în lucrare, dar era cunoscută și de cei care dădeau acceptul ca stâlp ai adunării. Au dat mie mâna dreaptă de însoțire. Adică e vorba de această comuniune. Un gând care am vrut să-l...
Nu spune mâinile în gravă peste nimeni. Aici cuvântul nu ne spune să nu spui mâinile peste nimeni. Și e ideal să existe această atitudine. Am auzit înainte despre această comuniune cu slujitorul sau cu cel care face o lucrare. Și mă gândesc că acest al treilea fel de a pune mâinile, cu siguranță că am auzit și înainte, nu e un lucru fizic. Trebuie să vină un credincios la adunare sau la știu eu ce alți credincioși ca ei să-și pună mâinile. Dar este o încurajare și un acord din partea altor credincioși ca cineva să facă o lucrare. Adică vedem că un credincios e bun sau potrivit pentru acea lucrare. Avem exemple, s-a amintit și vedem în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 6, prima dată când apare acest fel de a spune mâinile, au fost luați niște tineri credincioși care să facă lucrarea de diacon. Ca apostolii să se poată ocupa de cuvânt, să nu mai fie ocupați cu aceste lucruri materiale. Și atunci... călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ei au găsit niște tineri, dar vedem că acești frați n-au pus, să zicem, primul tânăr care a intrat pe ușă. Poate că și printre aceștia a fost primul care a intrat pe ușă, unul dintre ei. Dar acolo erau niște condiții, sau ei îndeplineau niște condiții și pe baza mărturiilor și pe baza preocupărilor lor și pe baza vieților de credință, ei au putut să spună, da, credincioșii aceștia au dovedit prin viața lor că sunt buni pentru lucrarea aceasta. Bineînțeles că Domnul pune pe inimă și lucrarea de slujire, însă frații pot să recunoască, dacă avem ochi, un credincios care e bun pentru o lucrare sau altă. De exemplu, un credincios care e bun, efectiv, pentru acest, are acest dar de a administra bunuri materiale. De exemplu, dacă eu, felul meu, caracterul meu, să cheltui într-una, să cheltui, nu știu dacă aș fi bun să administrez bunuri ale Domnului. Nu știu. Însă vedem, sau poate constatăm, că există și credincioși care au și familii, au copii, și sunt chibzuiți în toate. Sunt chibzuiți în toate. Înaintea oricărei decizii se gândesc. Trebuie să cumpăr lucrul acesta sau nu? Și ei au avut un timp în care credincioșii sau noi am văzut doar viața lor, umblarea lor. Și vine un moment când Domnul spune, puneți, chemați, și cuvântul a fost plăcut înaintea întregii mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia, pe care i-a pus înaintea apostolilor. Și după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei. Și vedem în versetul 3, de aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi cu mărturie bună, plin de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care îi vom pune la această lucrare. Așadar, vedem, nu în grab. Niște credincioși, 7 bărbați cu mărturie bună. Mărturia bună eu nu pot să dau într-o oră. Mărturia bună eu nu pot să dau într-o zi. Nici măcar într-o lună. Și mărturia bună se observă, se constată într-un interval de timp. Și la aceasta era chemat Timotei. El mergea poate în diferite locuri și trebuia să pună și bătrâni. Vedem așadar, să-și pună mâinile, să-și dea acordul, să-și dea consimțământul că acel credincios e potrivit pentru o lucrare sau altă. Și tot în 1 Timotei, în capitolul 3, despre această punere a mâinilor, despre acest consimțământ, în cazul acesta din partea adunării, găsim referitor la diaconi. În 1 Timotei, în capitolul 3, slujitorii sau diaconii, la fel de, vedem niște condiții, nu cu două fețe, nu de dat la mult vin, nu doritor de creștijosnic, păstrând taina credinței într-o conștiință curată. Și aceștia, de asemenea, să fie întâi încercați, apoi să slujească fiind de neînvinuit. Adică, cu alte cuvinte, viața lor, o viață în care noi privim și noi ne vedem unii pe alții, și aici e vorba despre niște caractere care îi plac Domnului Iisus și nu mie. Mie s-ar putea să-mi placă la un credincios, știu eu că se îmbracă frumos. Și pentru mine îmi place deosebit de acel credincios. Dar vedem că Domnul are alte criterii. Și atunci adunarea privește și vedem că e o lucrare necesară. Și cineva are pe inimă. Și vedem, nu-și pune mâna nici chiar în privința slujitorilor în gravă. Credinciosul respectiv slujește o vreme, e încercat și apoi practic constată, da, e potrivit pentru lucrarea aceasta. Vedem așadar această părtășie și a spune mâinile în gravă se poate întâmpla de multe ori să vezi la prima vedere ceva, să pară bine, dar să fie în spate niște lucruri ascunse, poate niște păcate, păcate în învățătură, păcate morale, păcate de umblare. Și vedem că pentru toate lucrurile e o perioadă, o perioadă de timp, un interval de timp în care un credincios trebuie încercat, în care un credincios trăiește cu Domnul și după aceea Domnul îl cheamă. Ne gândim și în Vechiul Testament la credincioși care au avut perioadă de, am putea să spunem, de probă, de încercare și nu erau atunci bătrâni, dar Domnul îi pune într-o lucrare sau altă. Dacă ne gândim la Moise, Domnul nu l-a pus să scoată poporul la 40 de ani, chiar dacă el avea așa o râvnă, mai mult o râvnă firească, și Domnul l-a pus să meargă în Egipt și să ia poporul când avea dublu, când avea 80 de ani. Așadar, Domnul nu l-a chemat îndată. A fost o perioadă în care Domnul a lucrat în viața lui. Îl vedem de asemenea pe Iosua. Tot așa, Iosua nu e chemat să conducă poporul la 40 de ani. Dar Iosua face un lucru. Stă în cort acolo și stă mereu lângă Moise. O imagine frumoasă a vieții pe care fiecare dintre noi trebuie să o trăim. Noi nu trebuie să trăim ca să știu ce lucrări să facem, dar e bine când trăim pentru Domnul și Domnul ne cheamă într-o lucrare. După aceea, îl vedem și pe David. David n-a fost pus să conducă poporul când a fost uns de Samuel în mijlocul fraților săi, ci a mai trecut o perioadă de ani, un interval de timp, până când a venit vremea ca el să conducă. Și atunci Domnul a știut exact, acum el e potrivit pentru această lucrare.
Citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 13. Primele trei versete. Și erau unii profeți și învățători în Antiohia, în adunarea care era acolo. Barnaba și Simeon, numit Niger, și Luciu Cireneanul și Manaen, care fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul, și Saul. Și pe când slujeau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte acum pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei, le-au dat drumul. Se amintea, bazat pe text, să nu spui mâinile în grabă peste cineva. Și iată, acești slujitori, plecând de la adunarea de la Antiohia, au plecat cu acordul credincioșilor de acolo s-au identificat cu aceștia care plecau. Da, a fost acea perioadă numită, hai să o numim din nou, perioada de probă sau de confirmare a ceea ce Dumnezeu pusese în ei și ei trebuia să facă, să ducă lucrarea mai departe. Apoi, tot la Antiohia, dacă nu greșesc, da, la capitolul 15, citesc de la versetul 36, dar după câteva zile, Pavel i-a zis lui Barnaba să ne întoarcem acum și să-i vizităm pe frații din fiecare cetate în care am vestit cuvântul Domnului și să vedem cum se află. Și Barnaba își propunea să-l ia cu ei și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel considera că nu este bine să-l ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu mersese cu ei în lucrare. A apărut, deci, o astfel de neînțelegere între ei, încât s-au despărțit unul de altul. Și Barnaba, luând cu sine pe Marcu, a plecat cu corabia spre Cipru, iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, încredințat de frați harului lui Dumnezeu, și străbăteau Siria și Cilicia, întărind adunările. În ce privește pe Pavel și pe Sila, aici nu se mai dă sau nu se mai repetă acea procedură de punere a mâinilor. Dar esența în sine a ceea ce exprimă practica de odinioară a punerii mâinilor era că au fost încredințați de frați înaintea, de frați harului lui Dumnezeu. Și efectul s-a văzut că întăreau adunările. Mi-aduc aminte cu mai mulți ani în urmă, am fost aici la Pitești la o căsătorie, nu a fost aici, a fost într-un alt local undeva, și era un credincios, nu știu, cred că la Tălmaciu sau Schellenberg, n-am reținut exact. Dar mi-a plăcut foarte mult de el, că în prezentare care a ținut atunci, a spus așa, că eu nu consider că binecuvântarea Domnului vine prin vârful degetelor unui om, chiar credincios. Așa mi-am adus aminte. Acum aș mai reveni la graba de a-și pune mâinile. În tot în Faptele Apostolilor e vorba tot de Barnaba și de Saul, la capitolul 12, versetul 25. Și Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit slujba, s-au întors de la Ierusalim, luând cu ei și pe Ioan, care era numit Marcu. Și apoi, în capitolul 13, de la versetul 13, și mergând cu corabia de la Paphos, Pavel și cei cu el au venit la Perga Pamfiliei. Și Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Și apoi pasajul care l-am văzut în capitolul 15, că ceea ce a însemnat, hai să numim noi graba, de a-și da acordul, de a-l lua pe acest Ioan, zis Marcu, sigur, mama lui a pus casa la dispoziția Domnului, a fraților, era văr sau nepotul lui Barnaba, nu știu să spun exact, că am înțeles că același cuvânt e folosit uneori și pentru văr și pentru nepot. Așa. Poate acestea au fost criterii, nu știu să spun, dar ne gândim și noi, ținând cont și de ce se mai întâmplă și în vremea noastră sau din ce am mai citit, adică niște caracteristici care nu sunt neapărat spirituale. Că e băiatul lui X, că e băiatul lui mama, că e băiatul la nu știu cine, că are niște alte criterii, a fost luat și el n-a rezistat la proba lucrării și i-a părăsit. Eu fi fost doar de acasă, îmi fi zis atâta vreme lungă, merge atâta pe jos, nu știm exact, dar ne facem și noi gânduri. Și i-a părăsit. Și n-a fost problema cea mai gravă că i-a părăsit. Iată, am citit în capitolul 15 că din pricina lui, acești doi mari slujitori, atât de apropiați, cum rar găsim, totuși au ajuns să se certe și să se despartă. Să se certe și să se despartă. Pentru că acest Marcu nu avea maturitatea potrivită pentru lucrare. O va avea mult mai târziu, dar pentru momentele care sunt descrise în Faptele Apostolilor, iată ce poate să aducă punerea în grabă a mâinilor peste cineva. Este trist lucrul acesta. Recunosc cu umilință că eu am făcut-o în mai multe cazuri, în diverse considerente, nu neapărat de, să zic eu, de rudenie sau așa. Dar poate în pornirea mea de a încuraja pe unii sau pe alții pentru lucrare, n-am ținut cont de ceea ce mi s-a spus dintr-o parte sau din alta. Apoi, aș da un alt exemplu din capitolul 16 din Faptele Apostolilor, când din nou apare un alt credincios care este luat și va fi de folos într-un mod deosebit lucrării lui Dumnezeu și epistola care o citim este adresată de Pavel către el. Capitolul 16 din Faptele Apostolilor și a ajuns la Derbe și la Listra. Și iată, acolo era un ucenic cu numele Timotei, fiul al unei iudeice credincioase, dar al unui tată grec. El avea bună mărturie de la frații din Listra și din Iconia. Pe el îl voia Pavel ca să plece împreună cu el. Și luându-l la circumcis din cauza iudeilor care erau în acele locuri, pentru că toți știau că tatăl lui era grec. Și când străbăteau cetățile, îi învățau să țină hotărârile rânduite de apostolii și bătrânii din Ierusalim. Adunările, deci, erau întărite în credință și creșteau la număr în fiecare zi. Un efect binecuvântat, mă gândesc, poate colateral de binecuvântarea Domnului, în ceea ce a însemnat că nu și-a pus mâinile cu grabă, acest Timotei a dovedit, cum se amintea înainte, nu dovedești într-o zi, într-o lună, într-o știu și într-un moment, ci a dovedit în timp și credincioși din două localități au mărturisit așa de frumos despre el, apoi lucrarea Domnului a fost binecuvântată.
Cred că primul înțeles sau prima adresă îi are în vedere pe bătrâni, văzând context. Dar în același timp este așa cum au fost prezentate lucrurile și o aplicație generală și un îndemn care privește relațiile concrete dintre cei credincioși. Am auzit mai înainte, cel puțin privitor la Noul Testament, că punerea mâinilor înseamnă binecuvântare, înseamnă aprobare, înseamnă identificare publică. Și cum au fost prezentate lucrurile mai înainte, e normal să fie înțeles așa. Pentru că în terenul în care ne aflăm, nimic nu trebuie făcut cu nebăgare de seamă. Nici în grabă. În ce-l privește pe Timotei, îi spune și un motiv imediat. Nu te face părtaș la păcatele altora. Punerea mâinilor are, așa cum vedem, în vedere o latură pozitivă, dar când cel peste care se pune mâna are lucruri ascunse, atunci trebuie să înțelegem că punând mâinile ne identificăm cu acele păcate. Le aprobăm. Putem avea ca scuză faptul că n-am știut. Asta e o scuză ușoară. Pentru că noi avem pe Duhul lui Dumnezeu, care, dacă nu este împiedicat de ceva din noi, ne va face cunoscut. În felul lui. Va aduce în lumină lucrurile. Din perspectiva aceasta nu trebuie să fie nicio îngrijorare. Problema totdeauna este la noi. Cât de grăbiți suntem, cât de atenți suntem, cât discernământ avem. Și bineînțeles că sfatul acesta dat lui Timotei este universal, valabil pentru toată vremea Harului. Să fim, deci, atenți asupra acestui lucru. Am auzit un gând mai înainte, vreau să pun însă ceva alături. Că un slujitor, un purtător al unui dar, depinde direct de Dumnezeu, așa este, dar nu găsim credincioși care să trăiască individual pe pământ, ci ei aparțin adunării. Iar în exemplele din Fapte, mai ales cel din 13, Duhul lui Dumnezeu face cunoscut celor de acolo că se bucură dacă ei iau parte la alegerea pe care El a făcut-o. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Îi chemase personal la o lucrare, dar din partea lui Dumnezeu vedem gândul acesta că fiecare credincios nu poate lucra individual. În sensul negativ al lucrurilor. Și că punerea mâinilor, da, nu fizic, simbolic, este foarte necesară. Mi-am amintit când se vorbea despre ce ne-a mărturisit odată fratele Max. Mulți poate știm, dar aș aminti în context. Cum am înțeles din partea Domnului să se dedice întru totul lucrării. Am înțeles fără dubii că trebuie să fac asta. S-a dus însă în adunare și a anunțat frații despre gândul pe care l-a primit din partea Domnului. Și de ce? Nimeni nu i-a spus nimic. Nu o zi, nu două, 2 ani. Și a stat de vorbă cu bunicul dânsului. Ne-a povestit multe din amănuntele relației cu bunicul dânsului. Și bunicul i-a spus, trebuie să stai cu toată răbdarea și să aștepți. Că dacă gândul pe care ți l-a dat Domnul este așa, frații îți vor da un răspuns. Frații se vor așeza lângă tine. Trebuie însă să ai răbdare. Este, bineînțeles, o legătură directă cu Domnul, da, dar o legătură puternică și cu adunarea, cu mărturia. Pentru că este una să lucrezi singur și alta e să ai în spate pe toți care s-au identificat cu această lucrare, care au înțeles în același fel de la Domnul. Și te susțin în lucrare. De ce nu? Din toate punctele de vedere.
Cred că ne este limpede că vorbim în același context despre două chestiuni vecine, înrudite, dar distincte. Și tot ceea ce l-a spus este extrem de important, dar vroiam să fac această distinție nu pentru cei care știu deja la ce ne referim, ci pentru cei care poate fi puțin confuzi în această privință. Și anume, ce vorbește aici Pavel către Timotei se referă la slujba specială a lui Timotei. El fusese investit de Apostolul Pavel să numească bătrâni. Asta era un lucru foarte rar. Tit, Timotei, fusese reinvestiți cu așa ceva. Dar în momentul în care ei n-au mai fost în lume, au trecut la Domnul, această autoritate apostolică de a pune bătrâni sau de a investi bătrâni sau de a hirotonisi, că asta înseamnă punerea mâinilor, hirotonia. Da? A rămas până în ziua de azi, poate nu mai facem legătura între cuvântul ăsta pe care îl știm, mi se pare o chestie românească, hirotonie, hirotonisire, de fapt din grecești. Și se compune din două cuvinte, hirotonia, mâna, punere, punerea mâinii. În momentul ăla nu a mai existat această autoritate de a numi, de a hirotonisi bătrâni. Asta e contextul strict aici. Și el acum zice, nu doar când e vorba de bătrâni, dar când e vorba de a te identifica cu cineva, da, mergi în lucrare și sufletul meu este cu tine și Domnul cu noi și așa mai departe. Nu face lucrul ăsta în grabă. Caz special al lui Timotei, caz specific al lui Timotei, cu care noi nu ne mai identificăm astăzi. N-avem situația asta. Noi nu avem autoritatea de a investi apostolul, în nicio formă, de a investi bătrâni. Pe de altă parte, cea de-a doua abordare pe care am auzit-o de la frați, foarte corectă, derivă din aceasta. Adică, cu alte cuvinte, frații au pus următoarea întrebare, n-au pus-o, de-aia poate există ceva confuzie. Ei n-au pus-o, dar au întrebat, da? În mental doar. Dacă nu mai suntem în această situație în care a fost Timotei, aceste versete nu mai sunt valabile pentru noi? Putem să considerăm. Putem să considerăm că aceste versete sunt valabile doar pentru Timotei și că nouă nu mai au nimic să ne spună. Și asta este a doua latura a chestiunii. Și al doilea mod în care frații au abordat problema. Și anume, e adevărat că situația lui Timotei a fost o situație unică, dar este la fel de adevărat că principiul pe care apostolul i l-a spus lui Timotei este valabil și pentru noi astăzi. Și anume, să nu ne grăbim când e vorba de a aprecia un lucrător al lui Dumnezeu. Asta nu scrie aici în mod direct către noi, dar asta înțelegem că este un principiu pe care îl putem concluziona din felul în care Pavel îi spune lui Timotei în situația lui specială. Deci Timotei se află într-o situație specială și primește o indicație foarte exactă și acolo era vorba de punerea mâinilor și era vorba de ceva din vremea aia, așa cum s-a spus. Dar aceste lucruri pe care le spune reprezintă sau au în spatele lor un principiu, un concept de bază care poate să fie valabil și pentru noi astăzi. Pentru care dintre noi astăzi? Pentru toată adunarea, pentru unii frați, cred că e vorba de noi în general. Și primul lucru pe care îl înțelegem de aici este să nu ne grăbim cu aprecierile. Asta clar că nu scrie în text. Și este evident că atunci când spunem asta, înțelegem că principiul acesta îl aplicăm la situația noastră de astăzi. Principiul este din text, dar situația este diferită de ceea ce zicem aici. Dar principiul rămâne valabil, nu te grăbi. Când e vorba de a aprecia un lucrător al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, nu te grăbi, stai puțin și cugetă, nu spune dintr-o dată, vai! Dacă lucrurile sunt așa, atunci avem o problemă. Chiar că avem o problemă. De exemplu, auzi o predică pe YouTube. E bine că nu te uiți la cine știe ce alte lucruri pe acolo. Uite, om, credincios, serios, dorește, ascultă și el cuvântul lui Dumnezeu. Bun. Și după ce vede predica aia, o dă la toți. Ia uitați ce frumos a fost. Ascultați-l pe Cutare. Peste o perioadă de timp se constată că Cutare era o erezie. Care poate era în predica aia sau poate nu era în predica aia. Și cum spunea fratele Haico, nu trebuie multă otravă într-o mâncare ca să mori. E multă mâncare bună și un pic de otravă și gata, te-a rezolvat. Și vii și îi spui fratele, mă, scoate-l după, nu mai trimite, nu te mai grăbi să le dai așa imediat. Stai o leac, ai răbdare, ia să vedem, e corect sau nu e corect? E bine să îndemn pe frat să asculte predicile acelui predicator sau nu e bine? Păi nu, că sunt bune, că le-am ascultat eu. Nu e din textul ăsta, dar este ceea ce frații vreau să spun. Iată o aplicație concretă la situația noastră. Nu vă grăbiți. Primul lucru. Al doilea lucru. Așa cum s-a spus, un frate dorește să plece în lucrare. Și intervalul de timp, în cazul lui Pavel, dacă nu greșesc, cred că nu greșesc, a fost de 14 ani. E clar că nu fac din asta o valoare simbolică, de 2 ori 7. Nu vreau să scot asta în evidență. Dar hai să zicem că n-am ști că a fost 14 ani, indiferent ce interval de timp a fost un interval de timp lung. Și acum eu îmi pun întrebarea următoare. În acest interval de timp, darul lui Pavel n-a fost irosit? Și răspunsul mi-l dau foarte repede. Nu. Pentru că Duhul Sfânt lucra atunci cu asemenea putere și într-un mod atât de evident și de clar, încât dacă Duhul Sfânt a considerat că așa trebuie să fie lucrurile, așa au fost. Și n-a fost nicio pierdere. Și Duhul Sfânt știe de ce, deși eu personal nu pot explica lucrul ăsta. În mintea mea nu poate să intre cum 14 ani din lucrarea lui Pavel se pot irosi, el stând acolo, în sfârșit, în zona aia, Antiochia, Libanul, de astăzi partea aia Fenicii. Și stătea, domnule, 14 ani. Eu nu mi-explic. Dar Duhul Sfânt îmi dovedește că ceea ce eu nu pot explica și mi se pare ilogic, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este drept, bun și corect. Fratele Max vorbea de un interval de 2 ani în care practic a așteptat ca și frații să aibă această convingere că pot să-și pună mâna peste Max Billeter. Păi dar ce, ei nu știau cine e Max Billeter? Păi nu contează dacă știau sau nu știau. Problema este că acei frați au înțeles un lucru din Scriptură, nu te grăbi. Adaug la asta un detaliu care trebuie să fie important. Și aici intră în scenă bunic. Da? Ce îi zice bunic? Toate aceste lucruri le reiau puțin doar ca să le punctăm, să vedem înțelepciunea din spatele lor. El se duce la bunicul. De ce se duce el la bunicul? Adică fratele Max nu știa la vremea aia că trebuie să le dea fraților un timp? Nu poate să-i pună în fața faptului împlinit. Fraților, gata! Asta este. Eu v-am spus acum treaba voastră. Dacă voi aveți Duhul Sfânt, trebuie să ziceți ca mine. Că mie mi-a vorbit Duhul Sfânt. Dacă voi nu ziceți ca mine, păi voi nu aveți Duhul Sfânt, pentru că mie mi-a vorbit Duhul Sfânt cu voi. Nu știu cum e. Cu mine sunt sigur. Săracul fratele Marc, normal că n-a făcut așa ceva. Că atunci chiar că frații ar fi spus, mulțumim frumos, ia loc și mai stai, că mai e multe. Mai buchisește acolo cu degetul pe Scriptură, chiar că n-ai înțeles. Așa nu. Rușine dacă gândești așa. Înseamnă că n-ai priceput nimic despre consolul. Dar problema apare în momentul în care fratele Max știe, Domnul m-a chemat în această lucrare. Și frații stau și stau și stau și nu fac nimic. Și nu fac nimic. Și mai suntem în situația și în împrejurarea în care erau ei în vremea respectivă, în care fratele Timotei avea o responsabilitate din partea Domnului. Știa când să tacă, știa când să vorbească, știa când să nu-și pună mâna, știa când să-și pună mâna. Avea tactul respectiv de a avea răbdare, o spusese Pavel, și știa exact și când trebuia să înceteze această răbdare și făcea totul în dependență de Dumnezeu. Mai suntem în perioada respectivă? Nu. Și este foarte posibil ca frații să trebuiască să-și dea acordul după o perioadă de timp și să nu mai existe niciun motiv pentru a nu exista acest acord. Și totuși, frații, din diverse motive ale noastre, din nebăgare de seamă, aș zice eu cel mai direct și mai clar, să nu facă lucrul ăsta. Și atunci îl întreabă pe bunic. Aia a fost ideea. Și îl întreabă, a, cu ce să fac? Eu îmi dau seama că ei vor fi uitat. Și suntem oameni și asta este. Nu e vorba că cel care vrea să plece în lucrare este puțin mai imatur, ca Marco, așa. Și ceilalți sunt de o maturitate uluitoare, în care și nu ratează niciun fel momentul de a ști când să nu și când să da. Nu se întâmplă așa. Avem probleme și într-o parte și în cealaltă. Și cel care vrea să plece în lucrare pentru că poate vrea prea repede, sau poate se decide prea târziu, deși Domnul i-a vorbit. Și cei care trebuie să-și dea acordul, pentru că spun gata, du-te, ai acordul meu, cum spunea fratele mai devreme. Mi s-a întâmplat așa ceva. Am făcut-o și ne-a părut rău după aceea. Nu pentru că fratele sau persoana respectivă n-ar fi fost un frate credincios, dar nu era copt la vremea aia. Aia e. Și în partea cealaltă avem probleme. Că în momentul în care ar trebui să acordăm acest gir, ca să spun așa, pentru ca fratele să plece într-o lucrare, întârziem. Întârziem mai mult decât se putea. Același principiu, și aș vrea să spun că este un principiu, același principiu de a nu te grăbi când e vorba de a aprecia o persoană. Și de a nu te grăbi nu pentru că nu știi cât e de matur, că nu aici este esențialul, aici vorbește de păcate ascunse. Și ăsta este contextul în care spune el aici. Dar principiul se poate aplica la modul general, dar concret aici e despre păcate necunoscute ascunse. Această reacție în care îți acorzi timpul necesar pentru ca niște lucruri care nu sunt evidente să iasă la suprafață, este un principiu pentru care nu poți primi pe cineva la frângerea pâinii pe loc. Și dacă cumva există dubiu în această privință, iată un argument clar al Scripturii. Pentru că în momentul în care primești pe cineva la frângerea pâinii, te identifici cu persoana respectivă. Sigur, din nou, e vorba de principiu. Nu e vorba de sensul textului. Sensul textului vorbește despre hirotonisirea unui bătrân. Nu mai suntem în această situație niciunul dintre noi. Dar principiul îl putem aplica la toate situațiile vieților noastre. Când cineva este primit la frângerea pâinii, se spune acolo, și aici poate este bine să înțelegem acest lucru, voi încheia cu lucrul acesta, se spune în Scriptură că fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânci din pâine și să bea din vin. Și larga majoritate a creștinismului ia acest verset ca fiind condiția necesară, suficientă și unică pentru ca cineva să participe la frângerea pâinii. Dacă lucrurile ar fi așa, înseamnă că oricine vine de pe stradă și spune eu sunt credincios și m-am cercetat, poate să ia din pâine și din vin, dacă lucrurile ar fi așa. Problema este că Scriptura ne mai spune un lucru important, peste care, cu foarte multă curiozitate din punctul meu de vedere, toți trec liniștiți. Și n-au nicio problemă cu el. Parcă nici nu-l citesc. Când le spui acel verset, se uită lung și zice, aoleu, da, ia să vedem, că nu știu unde scrie, dă-mi să citesc. Și își aduc aminte de el așa cumva din străfundul memoriei. Pe cei dinăuntru îi judecați voi și pe cei de afară îi judecă Dumnezeu. Cum adică? Adică pe cei care sunt la frângerea pâinii, trebuie să-i cunoașteți clar că sunt niște oameni credincioși care nu trăiesc în păcat. Dacă sunt afară și nu frâng pâinea, Dumnezeu știe ce e cu ei. Nu-i treaba voastră. Dar dacă cineva este înăuntru și frânge pâinea, apoi persoana respectivă e treaba voastră. Voi trebuie să faceți acest lucru. Fratele Tudor Popescu o spunea într-o manieră care pe mulți îi deranja. Dar el a considerat că mai bine, la începuturile lucrării din România, să o spună clar ca să o înțeleagă și oamenii simpli de la țară. Cine intră la cine, intră la judecat. Acum lumea n-a înțeles perfect. Unii s-au auzit, dom'le, ce poate să spună? El spunea foarte bine ce spune. Asta e ideea. În momentul în care ești la frângerea pâinii, ești sub reflectorul fraților. Și nu că e rău sau e bine, e obligatoriu. Așa trebuie să fie, așa e normal. Apoi atunci trebuie să le dai fraților un timp. Și din cauza asta trece o perioadă de timp până o persoană este primită la frângerea pâinii. Fratele Daniel spunea mai devreme și este un adevăr fundamental că noi avem Duhul Sfânt. Noi nu putem să spunem n-am știut. Duhul Sfânt trebuie să ne descopere aceste lucruri. Dar atenție! Adevărul că Duhul Sfânt trebuie să ne descopere lucrurile ascunse. Și o face. Dacă nu este împiedicat de ceva în noi, fără discuție, nu trebuie să ne conducă la concluzia că Duhul Sfânt va face lucrul acesta îndată. Iar Duhul Sfânt de multe ori pune la încercare răbdarea noastră. Răbdarea ascultării noastre. Nu înseamnă că dacă avem Duhul Sfânt, când cineva va spune vreau să vin la cină și trăiește într-un păcat, noi vom ști imediat pentru că avem Duhul Sfânt. S-ar putea ca Duhul Sfânt să ne descopere aceste lucruri numai dacă vom face ce scrie aici. Să nu reacționăm în grabă.
Numai ca paranteză, fratele Max a fost foarte tânăr când a luat această decizie. Și reacția fraților din Elveția era aceeași reacție ca fraților ei din România, la București. Pentru că acum aminte că Ștefan Câciu spunea înainte, când eram tânăr, era și jenă să ne uităm la un frate în vârstă. De respect ce avea. Și acum imaginați să vine așa un tânăr și spune eu de mâine sper să fiu în lucrarea Domnului. A fost o șocață. Nu se obișnuie așa ceva. Frații din Germania, ani de zile, au scormonit în Max, să știi câți ani are. Că zici, n-ai cum, Germania e imposibil. Știți, menții, cu exagerarea lor extremă de a fi totul tăiat așa. O zis, anumită vârstă, anumită maturitate, anumită clar, și cum se vine cineva așa? Eu nu zic că n-a fost bine că au așteptat 2 ani de zile, și pentru el. Sigur a fost bine. Și că a ținut contul sfatul bunicului său. Dar vreau să spun, este și anumită creșterea noastră, anumită unde suntem crescuți. Și asta ne influențează foarte mult în decizii. Și e bine că suntem crescuți într-un mediu unde Duhul Sfânt poate să conducă. Dar asta e ideea. Deci, îmi dau lăsăm pe fratele Max, că așa, dar a fost foarte tânăr, vă spun eu sigur. A fost extrem de tânăr pentru o asemenea lucrare. A fost, de fapt, toți a fost șocați. Nu numai în Elveția, și în Germania. Deci, atunci, fratele Max nu era cum îl cunoșteam noi. Da, eu să spun numai. Așa, deci, să lași tu lucrul, să lași totul și... Da, mă rog. Alt gând ce vreau să spun. De ce nu trimite adunarea pe cineva în lucrare? Pe cum ar fi? Mergi la școală și elevii spun, a, pe nu-mi place profesorul ăla. Afară, de pe altul vrem. Păi, alege noi de cine să fie învățată adunarea sau alege Dumnezeu. Dumnezeu știe cine este capabil, cine are înțelepciunea ca să dea învățăturile mai departe pe care el dorește să afle cei din adunarea sa. Și cu asta am încheiat. Dar sigur, dacă ceva pleacă așa, să nu plece în independență. Nu mă vreau să repet, că altfel tot ne repetăm și imediat timpul a trecut. E clar, Dumnezeu alege, Dumnezeu pune pe inimă, acela frate sau soț-soție își manifestă dorința și când Duhul a spus și la celor frați, lucrurile se pot rezolva. Așa, dar stai încheie aici. Aș vrea totuși să înaintăm. Că altfel... Și spune aici așa în versetul 23, nu te face pătraș la păcatele altor, așa iese, dar pe tine însă îți păstrează-te curat. Ce înseamnă aceasta? Să nu păcătească. Numai atât? Adică nu fur. Nu înșert pe cineva, nu mint pe cineva. Astea sunt toate păcate care se văd, care sunt văzuți de ceilalți ca mărturie. Dar ce este cu inima mea? Cu ce sentimente mă gândesc despre fratele sau sora mea? Când vom vedea mai încolo, când poate ne macină invidia și așa mai departe, aceste lucruri, nu se vede. Afară zâmbetul. Dar asta nu înseamnă că este fără păcat. Sau că n-ar trebui să fie întinat. Iar cel care privește inima, nu suntem noi oameni. Noi de multe ori spunem, eu știu ce gândește fratele, nu știi tu. Asta este cea mare șorturie, că tu spui că tu știi ce gândește celălalt. Iar acum tot la Max, dacă suntem, i-am spus odată, păi nu vreau ca să gândești despre mine așa. Dar tu de unde știi ce gândesc eu? Exact asta mi-a spus preocupul. E clar că nu merge. Dar aceasta este gândul aici. Să te menții pe tine, păstrează-te curat, nu odată. Este o stare de curăției și în afară, nepătat, curat, dar și lăuntriga, în suflet și în duh, sigur, în inimă. Iar acest îndemn, vedem că e ideea lui Timotei personal. Și cred că nu greșesc dacă spun că și apostolul dă și nouă personal. Să ne păstrăm curat, nu de fațadă. Nu cum făceau farisei, pe care Domnul Dumnezeu, știți, morminte vopsite în alb, frumos, curat. Și înăuntru, moartea. Putrezicimea. Și tocmai asta vrea Duhul Dumnezeu în aceste vremuri care trăim noi și astăzi. Nu numai să tindem despre o curăție exterioară, o sfințire această fățișă. Și Pavel îi spune clar lui Timotei, personal, pe tine însuți păstrează curat. Și Timotei avea această credință. Și chiar exagera. Pe acest fond, ca să nu se întineze, el a băut numai apă. N-a băut vin pe loc. Și tocmai Pavel spune să nu, când spune acesta, să bei puțin vin. Nu i-a spus după ce să nu mai bei apă și să bei numai vin. În zona aia unde trăia Timotei atunci, vinul era un aliment. Așa cum astăzi berea este aliment în Bavaria, așa era și acolo cu vinul. Deci e clar. Dar tocmai asta îi spune lui Timotei, să nu schimb apa acum cu vin, ci să bei puțin vin. Și anume ca medicament. Adică ca să te întărești, să te, mă rog, cum spune, dar să nu fim extremiști, să nu devenim extremiști din cauza că vrem să ne păstrăm curați. Nu doresc să nu fiu înțeles de nimeni greșit. Dar așa ne spune Scriptura. Avem și Domnul Iisus a băut vin. Nu l-am lăsat ca scuză când, adică să facem uz de această libertate. Dar vedem clar că a fost este în Scriptură clar scris și nu mai rău să mai vorbim așa. Dar vreau să spun noi, în acest context, păstrează prin însuți curat. Tocmai să făcea Timotei. Cu toată dăruirea din inimă. Și nu e nimic greșit când tindem așa. Și totuși Pavel tensionează. Dar din cauza sănătății tale faci bine când bei puțin vine cauza desilor tale îmbolnăvit. Și probabil cei mai mulți din noi știm că vinul băut în măsură adecvată are efecte sănătoase. Dar nu invers. Din cauza asta se vorbește despre pețiv, despre snupa și sub. Și astea sunt alte locuri. Nu vrem acum să discutăm aceasta, că această tematică este în general cunoscută în mijlocul nostru. Dar totuși, în acest context al comportamentului nostru în casa lui Dumnezeu, care este văzut de cei de afară, este și acest aspect. Nu exagerat, nici într-un fel, nici în alt par. Și se rămâne pe această cale, spune în psalmul undeva, această cale al dreptei. Nici la dreapta, nici la stânga. Și se rămâne pe cale de mijloc, dacă spun bine așa. Da.
Deselor tale îmbolnăviri. Deci nu era o boală așa, cum e gripa, trece și gata. Deselor tale îmbolnăviri. Se pune problema credincios bolnav. Știți că sunt mulți care gândesc că un credincios, dacă s-a întors la Dumnezeu, el este scutit de a avea suferințe în trup. Cum să fii bolnav credincios? E compatibil lucrul acesta. Iată gândul din Scriptură este că cel credincios poate să fie bolnav. Și nu puțin, ci des. Mai vedem în Scriptură că însă și apostolul Pavel, care vindeca, trecea numai umbra lui și el însuși era bolnav în trup. Avea un țepuș în carne. Pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Cum îl lași pe bolnav? Vindece acest și pe Trofim îl lași bolnav? Deci, problema aceasta, că Timotei trebuia să folosească puțin vin pentru stomac, scoate în evidență un alt gând. Nu cum îl scot becivii care justifică, păi s-a spus să bea vin, nu Timotei, și beau vin, că așa spune în Scriptură, să bei vin. Era ca medicament. Și aici este un gând care retează atitudinile unora că nu trebuie să te duci la doctor, că nu trebuie să iei medicamente, că Domnul îți dă vindecare și așa mai departe. Și ești dus la extremă intervenția Domnului pentru sănătatea trupului. Deci fără medic, fără medicamente, fără nimic. Nu. Să iei puțin mic pentru stomac. El care avea putere să vindece fără bine. Nu noi stabilim felul în care trebuie să acționeze Dumnezeu pentru sănătatea trupului nostru. Și Dumnezeu se folosește, sigur că tot de la El primim și descoperirile care se fac. Și, iar la ora actuală, personal vă spun, medicamentele au efecte secundare mai mult decât beneficii. Dar, în sfârșit, este altă problemă. Gândul acesta nu este un gând numai al Noului Testament. Gândul acesta al îmbolnăvirii celor credincioși este exprimat atât de clar de Asaf în Psalmul 73 și aș vrea să citesc. În adevăr, Dumnezeu este bun față de Israel, față de cei cu inima curată. E un adevăr, da? Este bun. Faptul că Dumnezeu e bun nu înseamnă că tu nu te îmbolnăvești. Că Dumnezeu e bun față de cei cu inima curată. Spune mai departe. Și pentru mine puțin a lipsit ca să-mi alunece picioarele, aproape gata să-mi alunece pașii, pentru că îi invidiam pe cei aroganți văzând prosperitatea celor ei. Pentru că n-au tulburări până la moartea lor și trupul lor este sănătos. Despre cine vorbește aici? Despre cei credincioși? Despre cei cu inima curată? Nu. Despre cei răi. Au zis, cei răi au trup sănătos. Jos zice, s-au îngrășat, sunt grași. Le merge bine. El spune, nu au parte de necazuri omenești și nu sunt loviți ca oamenii. De aceea mândria le este ca un colier, violența îi acopere ca un veșmânt, le ies ochii de grăsime, depășesc imaginațiile inimilor, barjocoresc și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba lor putreieră pământul. De aceea poporul lui se întoarce spre ei și li se toarnă apă din belșug și îi spun, cum va cunoaște Dumnezeu? Și este cunoștință la cel preanalt? Iată, aceștia sunt cei răi și ei prosperă în lume, își adună bogății. Concluzia la care ajunge psalmistul, că cei răi nu au parte de suferințe omenești cum au, iar eu spune, versetul 14, am fost lovit toată ziua și pedepsit în fiecare dimineață. Și atunci spune, la ce bun? Adică ei sunt răi, le merge bine, eu sunt credincios. Și fiecare zi se lovit, am parte de necazuri, de boli, de... La care? Eram un dobitoc când gândeam așa. Pentru că tu îi pui în locuri al necoase și arunci în prăpăd. Doamne, carnea și inima pot să mi se prăpădească. Nu asta este esențial. Faptul că am găsit în tine suportul vieții mele, că sunt bolnav, că sunt sănătos, nu asta contează. Contează relația mea cu tine. În suferință ești aproape. Spune că Domnul este, locuiește cu cel zdrobit și zmerit. Că așa cum locuiește locuri prea înalte, locuiește și cu cel zdrobit și zmerit. E locuința lui Dumnezeu. Unde erau cei trei tineri în siguranță mai mare? În afara cuptorului? Pentru o minte omenească? Așa, Domnule. Dacă sunt în afara cuptorului și cât mai departe de cuptor, nu mă atinge focul, n-am nicio. Siguranța lor era în mijlocul cuptorului. De ce? Apare al patrulea. Acolo, în cuptor. În foc, în decaz, în suferință. Am vrut să amintesc gândul acesta ca ideea care se vehiculează, că cel credincios are parte de sănătate în trup dacă te întoarce la Dumnezeu și că dacă ești bolnav nu trebuie să apelezi la medicamente, la medici și așa, este o idee care nu o găsim în cuvântul lui Dumnezeu și textul acesta este chiar o recomandare pe care apostolul Pavel o face lui Timotei să apeleze la acel mijloc care era cunoscut atunci pentru stomac, puțin vin, fără a justifica pe cei care găsesc în acest verset plăcerea de a bea mult vin.
Înțelegem foarte clar că Apostolul Pavel îl îndemna pe Timotei să aibă grijă nu numai la relațiile de prietenie, iată, asociere cu oameni, despre aceasta s-a vorbit, dar iată, trebuia să fie atent și la lucruri. În mod special, aici este o paranteză în versetul 23, intrăm, aș spune, într-un teritoriu sensibil, dar cred că cuvântul e simplu și ne poate ajuta. S-a spus deja lucrul acesta. Timotei dorea să fie un model, trebuia să fie un model pentru oamenii, pentru credincioșii din Efes. Într-adevăr, în Efes era o cultură a vinului. Nu știu, mă stăteam și mă gândeam în timp ce vorbea fratele Artur dacă România este o țară în care există această cultură a vinului. Mi s-a dat un exemplu din Germania. Știu și eu din Franța că, de exemplu, duminica este, nu vorbesc acum de oameni necredincioși, duminica nu se pune apă pe masă, este un gest de lipsă de respect față de musafiri, dacă se pune apă pe masă, se bea vin. Noi cred că venim dintr-o altă cultură, dintr-o altă zonă și cred că suntem în pericolul, vorbesc în special de mine, de a judeca pe cei care au libertatea. Pentru că Scriptura nu interzice vinul, pe cei care au libertatea să consume vin. Aici este evident lucrul acesta că, așa cum s-a spus, sunt foarte mulți creștini care nu au maladia lui Timotei, dar care folosesc remediul lui Pavel. Nu acesta este gândul. Nu e gândul acesta, pentru că, într-adevăr, așa cum s-a spus, dar există, de exemplu, Roman 14, un capitol întreg și nu numai, și în puțin din 15, care vorbește despre libertatea creștină și în mod deosebit în contextul de acolo se vorbește despre mâncare și băutură. Este evident că Timotei avea o conștiință foarte sensibilă. El știa, eu trebuie să fiu un model aici, în locul în care trebuie să pun bătrân, în locul în care trebuie să dau o învățătură sănătoasă, eu trebuie să fiu un model. Și din cauza aceasta, bănuiesc, sugerez gândul acesta, având o conștiință foarte sensibilă, și dorind să fie model, se ferea de vin, adică nu punea gura. Și iată, Apostolul Pavel aduce la conștiința lui sensibilă, și aici aș vedea un gând și pentru noi, aduce și lumină. E minunat să ai o conștiință sensibilă. Cred că avem nevoie de o conștiință sensibilă. Dar o conștiință sensibilă are nevoie și de lumină. Și exact asta face Apostolul Pavel. Îi aduce lui Timotei lumină. Acum, cuvântul lui Dumnezeu nu încurajează consumul de vin. Aș spune trei motive pentru care noi, cei credincioși, ar trebui să avem grijă în legătură cu această libertate în a bea vin. Generația bunicilor noștri în România, în anii trecuți, eu cred că nimeni n-a avut această problemă. Nu cred că nici în generația părinților noștri, eu personal nu știu cazuri, au fost oameni care au trăit curat, care cumva s-au dus într-o extremă, dacă putem să spunem așa, dar eu cred că le-a făcut bine, nu le-a făcut rău. Și acum ajungem la generația noastră, mai tânără, într-o vreme în care există această libertate, într-o vreme în care poate am văzut la alții această libertate și am zis, poate fără să avem convingere, poate fără să înțelegem acea libertate, am plecat pe un anumit drum. Există, așa duce înaintea noastră, trei motive pentru care trebuie să fim precauți în legătură cu lucrul acesta, cu a consuma vin. Mai întâi, posibilitatea tentației, ispitei personale și căderea sub influența acestui lucru. Aș citi un verset din 1 Corinteni și apoi unul din Cartea Proverbe. Un verset bine cunoscut, 1 Corinteni, capitolul 6. Versetul 12. Aici se spune așa. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Toate îmi sunt îngăduite și iată îndemnul. Dar eu nu mă voi lăsa stăpânit de nimic. Există pericolul. Eu nu vreau să dau o regulă. Eu vreau doar să spun de ce e bine să avem grijă. Trei motive. Există pericolul de a cădea, iată, sub stăpânirea, în cazul de față, am să spun, vinului. Poate să fie și alte lucruri. Un alt verset. Cartea Proverbe. Proverbe, capitolul 20. Primul verset din capitolul 20. Vinul este batjocoritor. Băutura tare este zgomotoasă. Oricine se abate la ele nu este înțelept. Am mers în două traduceri din limba engleză, King James și traducerea fratelui Darby, să văd ce înseamnă mai exact acest cuvânt, oricine se abate. Multă vreme am crezut, oricine se duce puțin spre lucrul acesta. Cuvântul din limba greacă dă sensul acesta de oricine este atras, capturat, împins în greșeală în legătură cu lucrul acesta. Iată din nou, deci această posibilitate de a fi ispitit personal și de a intra sub o stăpânire a alcoolului. Sunt, cunoaștem și noi, și cazuri, sunt și în Scriptură, sunt și în jurul nostru, de oameni credincioși, deosebiți, care au fost decimați, loviți într-un mod grav de alcool și unii dintre ei au sfârșit chiar și în moarte. Acum, al doilea motiv pentru care ar trebui să am grijă în legătură cu această libertate de a bea vin este posibilitatea de a face să se potignească un frate sau o soră. Și am să citesc acum din 1 Corinteni de la capitolul 8. 1 Corinteni, capitolul 8. Am să citesc de la versetul 9. Luați seama însă ca nu cumva această libertate a voastră poate să fie în legătură cu multe lucruri. Eu mă refer în special la vin. Această libertate a voastră să fie un prilej de potignire pentru cei slabi. Ce înseamnă să fie un prilej de potignire? Eu am libertatea să beau vin. Moderat, nu în exces. Nu pentru că am o boală la stomac și trebuie să fac asta din când. Nu. Există libertatea creștină. Un frate care nu are această libertate sau o soră mă vede. Zice, păi dacă fratele da vin, fac și eu același lucru. Și fără să aibă libertatea, fără să înțeleagă, conștiința nu-i dă voie, lumina Scripturii pe care el o are nu-i dă voie să facă lucrul acesta. El vede fratele, se duce după el și cade. Asta înseamnă ca cineva să se potignească. A face ceva fără să aibă încredințare în legătură cu lucrul acesta. Și în această privință trebuie să avem grijă. Timotei avea grijă în privința aceasta. S-a spus. Într-adevăr, el s-a dus într-o extremă pe care trebuia să o corecteze. Dar iată un al doilea motiv pentru care trebuie să am grijă în legătură cu această libertate. Posibilitatea de a potigni, de a face să cadă un frate sau o soră. Și un al treilea motiv, aș citi un verset din 2 Corinteni, capitolul 6, și am să închei. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 3. Nedând niciun prilej de potignire în nimic. Lucrul acesta se referă la mărturie. Mărturia pe care o dau în exterior. Iată trei motive pentru fiecare om credincios de a privi cu grijă în legătură cu această libertate. Nu numai în legătură cu aceasta, dar pentru că suntem în acest context. Aș spune în legătură cu această libertate de a bea vin. Și anume, există pericolul ca să cad eu sub stăpânirea acestui lucru. Doi, există pericolul ca alții să cadă datorită libertății mele. Și trei, să am grijă în legătură cu aceasta datorită mărturiei pe care trebuie să o dau în exterior. Aceasta este linia acestei cărți, 1 Timotei. Mărturia pe care noi, ca și casa lui Dumnezeu, o dăm în exterior. Despre un Dumnezeu creator și un Dumnezeu salvator. Și cred că gândurile pe care le-am spus se aliniază gândului general al acestei epistole.
Se pare că eu sunt în extrema cealaltă în care zic, domne, mai bine fără. Și unul din motivele pentru care am ajuns la concluzia aceasta este că am văzut ce ravagii face băutura. Și am zis, domne, decât să fiu dependent de băutură, mai bine să nu mă obișnuiesc cu ea. Și este mai, să zic așa, mai practic să previi decât să ajungi pe urmă să lupți împotriva unui viciu. Vreau să citesc ce spune mama împăratului Lemuel. În Proverbe, capitolul 31, versetul 4. Lemuiele, nu este demn pentru împărat, nu este demn pentru împărat să bea vin, nici pentru conducător să zică unde este băutura tare. Noi nu avem o cultură în țara noastră în ce privește vinul. Ați auzit, în Franța este o jignire să te primească la masă cu vin. Pentru mine, ar fi cu apă, să nu te primească cu vin. Așa. Pentru mine ar fi un semn de întrebare, că dacă nu obișnuiesc să beau vin, zic, bă, ce credincios sunt ăștia? Nu trebuie să judecăm lucrurile. Deci dacă nu avem cultura necesară, nu trebuie să judecăm. Dar nici să încurajăm ca să avem cultura lor. Pentru că multe ravage a făcut. Și iată aici un exemplu, când o mamă învață pe împărat, noi suntem împărați și preoți pentru Dumnezeu, și mă mai gândeam, când eram tânăr, că Domnul Iisus a spus ucenicilor, nu voi mai bea din acest rod al vicei până îl voi bea cu voi nou. Hai să-l așteptăm pe Domnul Iisus să bem cu el în împărăție.
Cred că lucrurile din versetul 23 accentuează și mai mult ceea ce s-a spus în versetul 22 și de ceea ce urmează. Și anume ce s-a spus deja, identificarea în grabă care poate să facă pe cineva părtaș la păcatele altuia. Și așa cum vedem, versetul acesta 23 este inserat în text, în porțiunea aceasta care vorbește despre lucrul acesta. Și pe lângă lucrurile care s-au spus, vreau să mai adaug legat de versetul 22 și 23. Aici când se spune pe tine însuți păstrează-te curat, lucrul acesta are legătură cu ce s-a spus mai sus. Dacă s-ar fi grăbit să pună mâinile în grabă pe cineva, dacă s-ar fi grăbit să se identifice cu un alt credincios, în felul în care deja s-a spus, ar fi fost părtaș la păcatele acelui credincios sau acelui om și asta l-ar fi întinat, pentru că asocierea cu răul, identificarea cu răul întinează. Și deci când se spune pe tine însuți păstrează-te curat, se referă la ceea ce s-a spus mai sus, când s-a spus nu te face părtaș la păcatele altor, pe tine însuți păstrează-te curat. Și știm lucrul acesta și în alte locuri din cuvânt. În 1 Ioan, de exemplu, se spune că primirea unor anumiți oameni care veneau cu în 2 ani, care veneau cu o anumită învățătură și acolo mai exact se spune cu ce învățătură nu veneau. Cine nu vine cu învățătura pe Iisus Hristos, Iisus Hristos venit în trup sau în carne, se spune să nu-l salute, pentru că salutând se face părtaș la păcatele acelui om. Și deschid acum ca să citesc versetul. Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, nu-l primiți în casă și nu-l salutați, pentru că cine îl salută se face părtaș cu lucrările lui rele. Iar din versetul 23 înțelegem că era o preocupare atentă a lui Timotei în privința lui personal de a se păstra curat.
Iar Pavel cunoștea lucrul acesta, îl cunoștea bine pe Timotei, petrecuseră foarte mult timp împreună, așa cum știm, și și noi de pe pagina Scripturii putem vedea lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le lucrase în omul acesta credincios, în Timotei. Și cred că versetele accentuează lucrul acesta. Pentru el, pericolul era mult mai mare de a nu se păstra curat prin asocierea cu alte persoane decât prin această problemă pe care Pavel o aduce aici. În privința lui, Pavel îi recomandă acest lucru ca medicament, dar lucru în context care că sublinează lucrul acesta. În mod personal, pe tine te păstrezi curat și e bine că faci lucrul acesta. Și am și o recomandare în privința sănătății tale. Dar fii atent la felul în care te identifici cu alte persoane. Și în felul ăsta, cred că sublinează, și asta accentuează ce deja s-a spus, importanța acestei identificări, pe care noi de multe ori nu o vedem. Și s-a spus deja. Noi suntem chemați să ne păstrăm curați în mod personal. La Timotei vedem lucrul acesta. Și el era curat. Din relația lui cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu, vedem viața aceasta și mărturia aceasta pe care l-a dat-o. Însă de multe ori nu vedem acest pericol de identificare cu păcatele altora. Și lucrul acesta ar însemna că nu suntem curați. Nu suntem păstrați curați. Și tocmai aceasta cred că accentuează versetul și în continuare va urma de la versetul 24, cum vom vedea, continuarea acestei idei cu identificarea cu persoane care pot ascunde păcate. Și problema este că graba aceasta te identifică și vei fi vinovat. Nu vei mai fi curat. Asta este lucru pe care, sau ideea, o idee centrală din textul acesta. Și cred că și în dreptul nostru rămâne chemarea aceasta să fim atenți în mod personal, așa cum s-a spus, de a ne păstra curați, însă de a ne modifica și gândirea, de a ne adapta la cuvânt pentru a vedea că relațiile și asocierile nepotrivite și identificările nepotrivite ne întinează la fel de mult. Și la fel de întinați suntem dacă ne identificăm în grabă cu cineva, dacă acea persoană ascunde anumite lucruri, noi ne facem vinovați de ele. Și atunci îndemnul este, păstrează-te curat.
Nu știu cât ați conștientizat sau ați conștientizat ce ne-a spus Alex tocmai acum. A fost gânduri de o și importanță, dar și de o profunzime, așa cum a cuvântul Dumnezeu poate să dea, nu Alex. Și anume, ca să te păstrezi curat. Bat spre gândul de ce nu putem frânge pâinea cu alți credincioși. Nu că suntem noi curați. Mai curați ca ei. Dar cel puțin se dorește prin învățătura primită ca să ne... Cum a fost și acum? Ca să ne păstrăm curați. Nu numai personal, dar și ca adunare. Dar eu când știu din capul locului că dacă mă duc în alt loc să frâng pâinea și știu că acolo nu se mai judecă păcatul. Acolo fiecare merge pe principiu, tocmai ce a spus Dragăș, unul continuu zice, fiecare cercetează pe sine însuși. Că e credincios, că nu e credincios, nu are importanță, treaba lui. El își vrea judecată. Eu știu aceasta, că așa se practică acolo. Asta înseamnă că eu mă fac părtaș cu păcatele lor și sunt întinat. Punct. Asta este motivul de ce putem frânge în alte locuri. Nu că sunt frații mai urâți sau că suntem noi mai sfinți. Ei sunt acolo jos, iar noi suntem aici sus. Asta este fariseismul în gândirea așa. Dar este gândul prin practica, ce se practică în general și în mijlocul nostru. Dacă o adunare locală nu mai practică disciplină, nu mai practică acest țel ca să se păstreze curat la masa Domnului. Domnul, încet, sigur, va lucra fie prin judecată, prin mustrări, prin... mai stinge din când în când lumina, dacă am voie să folosesc această expresie, dar până când poate lămpașul este luat și nu mai ești o mântuire. Tu spui, voi le adunăm în numele Domnului Iisus, ha! dar Domnul de mult stă afară și bate la ușă la Odiseea. Și asta este tocmai atunci când nu realizăm această importanță deosebită să ne păstrăm curat. Și personal, dar suntem toți în casa Domnului. Suntem în casa lui Dumnezeu. Noi o formăm. Și prin faptul că noi suntem, ne păstrăm curați, așa va arăta și o mărturie locală. Uitați câte slăbiciune sunt în mărturie noastră locală, în toți, în toate. De ce este? Pentru că nu respectăm acest principiu. Că nu realizăm, păi eu nu păcătesc. Că îi păcătuiește el treaba lui. Păi tocmai asta nu e gândire al Scripturii. Atunci, el merge în lucrare, sau face lucrare, vestește cuvântul și eu mă fac una cu el și parcă știu că trăiește păcat. Foarte, foarte important ce scrie Pavel și Timotei. Să ne păstrăm curați. Și să nu ne punem mână din grabă despre păcatele altora, cum s-a citit aici. Să te faci pătaș la păcatele altora. Așa o frază care e problema? Mergi, am frânt pâine, sunt frați scump. Auzit fraza asta, că dau fraza asta, îmi vine să urce perete. Scuzați-mă expresia. Normal că sunt frați scump. Nu sunt scump prin faptul cum se comportă față de mine, ci sunt scump prin faptul că a fost răscumpărați prin sânge Domnului Iisus. Asta e de valoarea, nimic altceva. Că nu au înțeles unele lucruri, că nu au priceput, poate lipsă de învățătură, lipsă de interes, nu are importanță. Dar ei sunt frați scump. E oribil când încep să-ți motivezi că pleci dintr-un loc și pleci la alt loc, că acolo sunt frații mai scump. Cum ar că? Ai fost răscumpărați cu alt sânge, cu alte persoane, cu alt preț. Și pe acest motiv trebuie să realizăm ce important este. Nu dorim că nu frângem pâine, că ei nu sunt vrednici. Nici gând. Dar ei, prin principiu, prin felul lor de a fi, ei nu mai judecă păcatul. Nu-i pasă. Ce contează dacă se găduie păcat? Ce contează că Domnul Iisus trebuie să suporte toate aceste mizerii noastre? Ce contează că Duhul Sfânt, care este în mijlocul adunării, trebuie să suporte tot acest fel de a fi? Gânduri îmbecțite de ură și și așa mai departe. Iar aici se spune, să te faci părtaș păcatele altora. Și asta putem să facem practic, n-ai cum. Dar cât de cât ca principiu. Să știi acolo clar că nu se mai judecă păcatul, să nu ai parte cu el, să nu ai pătășie cu el la frângea păinii 1 contin 10. Cred că v-am mai spus, dar o spun mă două fraze. A venit un frate bătrân de la creștinul Evanghelie, din Ciselie. Eu nu știam. Bine, eu nu știam pe socrul meu. Și socrul nu mai trăia, nu știu, ba, dacă mai trăia. Și vine la mine, zice, mai frate, că știu că ești ginele așa, am și eu o întrebare. Da, putem vorbi, sigur, hai în casă. Ce știu, s-a 3 ore, 4 ore de vorbă cu dânsul. Zice, frate, ce să fac? La noi, în adunare, nu se mai judecă păcatul. Și mă pasă. Mă uitam la el, nici vreau să cred. Avea Duhul Sfânt, era o simplă frate, era un frate scump, cum m-am spune. Normal că era un frate scump. Dar a simțit că nu poți să fii în prezența Domnului, adunați ca adunare, și să nu-ți peste că nu ai rău cu problema păcatului. Ce să fac? Ce le-a să zic? Hai la noi, frate, la noi lucruri. Putem să sună și el așa. Că dacă îi spuneam așa, sigur îl dezlegeam și ce mai tare. Dar am încercat să explic cât de cât care sunt principiile Scripturii. Și cum încercăm în mijlocul fraților, ne-am zis cu mare, mare slăbiciune, dar tocmai acest principiu încercăm să punem în practică. Să nu ne identificăm cu păcatele altora, prin că frângem pâine cu oameni care acceptă păcatul de bună voie. Adică mergem pe principiu, eu mă cercetez și la revedere. Păi, 3 săptămâni trecută, cum ai vrut? Vii la adunare, știu că fratele a umblat așa. Dar eu să cercetez. Dacă el crede că e bine, așa e ok. Păi, 1 Corinteni 10, după ce 1 Corinteni 11. Acolo spune, suntem o pâine, suntem părtași. Suntem una. Nu, eu sunt una și el nu. Suntem una. Și e în bine, dar și în rău. Să știți, noi ca credincioși, închei aici, noi ca credincioși nu păcătuim în întuneric. Asta este grozăvia. Sau urăciunea păcatului. Noi când păcătuim, păcătuim în lumină. Că Duhul Dumnezeu este aici. Și de fiecare dată când păcătuim, când avem gânduri rele, nu numai când dau cuiva în cap. Și când am gânduri rele, când am gânduri meschine, Duhul este aici și face arcul, ce face? Cum să-ți descoperi lucruri noi despre Domnul Iisus când sunt asemenea gânduri în inima ta? Cum să-ți arăți din frumusețea lui Dumnezeu? Aur, argint, cum făcea slujitorul la, când a venit la Rebecca, i-a scos afară. Dacă tu ești asemenea stare, nu întâlnă. Nu numai în afară, când se frânge pe de-a, dar lăuntru tău. Și acest lucru suntem îndemnați cu toții să ne păstrăm curați. Nu vine de la normal. Așa cum, la fel cum trebuie să urmărim pacea. Nu se creează normal. Dacă nu face nimic, va fi pace. Nici gând. Trebuie să ai acest gând al Domnului Iisus, acest Duh care se lasă condus. Și tu mă gând la potignire. Nu găsim nicăieri în Noul Testament ca noi să ne potignim de cineva. Peste tot și locuri pe care cite Emanuel, spun foarte clar că alții să nu se potignească de tine. Nu, eu vreau să par foarte spiritual. Spun, eu mă potignesc de acel lucru. Eu uite, Domnule. Spune și mie versetul în Biblie, unde scrie că tu să te potignești. Că te doare, că te suferi, că plângi, că ești suspin, când m-a fost cu Domnul Iisus, când a venit pe acest pământ. A avut parte numai de urmă împotrivire, numai de un popor total departe. Nu avea nicio legătură cu poporul Dumnezeu, acest popor Israel. Ce mișcat era. N-a spus nici acum, m-a potignit. Sigur că s-a supărat, sigur că a plâns, sigur, astea sunt alte elemente, alte simțăminte. Dar nu găsim să potignim. Ci tu, sau eu m-a bine spus, să nu fie o potignire pentru celălalt. Că știu că vine cineva la mine în casă și știu că s-ar potigni dacă am poate un par de vin pe masă. Normal că pun deoparte. Ar fi nesimțire să nu fac. Sau dacă fi, oprești și gata. Dar asta este ideea. Eu să nu fiu o potignire pentru celălalt. Ar fi bine să înțelegem aceasta. Este numai ușor să pui vina pe celălalt. Eu mă potignesc de acela. Uite cum e îmbrăcat. Uite cum s-a... Așa. Mă potignesc. Nu scrie nicăieri în Scriptură. N-am uitat această frază tot la o conferință. Mă rog, afară. Și când un frate s-a sculat, era tot vorba de potignire. Dispute mari. Până un frate s-a sculat și a spus fraților, eu nu găsesc în Scriptură ca noi să ne potignim de cineva. Dar găsesc peste tot ca eu să nu fiu o potignire pentru altul. Ceea ce am auzit așa bine.
Vreau doar poate s-a vorbit despre puțin vin și totuși aș dori să mai adaug un loc sau două locuri cel puțin privind la această temă. Poate că nu o discutăm frecvent sau în adunare, poate că o cunoaștem, dar poate că există și lipsa de cunoaștere în privința aceasta. S-au citat texte, în mod special și din cartea Proverbe, dar aș dori să vedem și niște exemple din Cuvântul lui Dumnezeu în această privință. Vedem pe Timotei ca un exemplu, ca un îndemn, dar spune puțin, însă vedem și niște exemple triste și nu este vorba despre credincioși, am putea să spunem noi, ci e vorba despre credincioși deosebiți, credincioși care au dat credință în momente deosebite. Și primul lucru îl găsim în cartea Geneza, în capitolul 9, în versetul 29, a început să cultive pământul și a sădit o vie și a băut din vin și s-a îmbătat și s-a dezgolit în corpul său și Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus afară celor doi frați ai lui și Sem și Iafet a luat o manta și... După aceea, Noe s-a trezit din vinul său și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai mic și a zis, blestemat să fie Canaan. El va fi robul robilor fraților săi și a zis. Tot cartea Proverbe ne spune faptul că curvia și băutura sau alcoolul iau mintea. Și atunci când ne gândim la această tematică, trebuie să o vedem în întregul ei context. Vedem aici un credincios venerabil, am putea să spun. A umblat, 120 de ani a construit la acea corabie. A trecut prin necazuri, prin judecata lui Dumnezeu.
a găsit plăcere înaintea ochilor lui Dumnezeu. În mijlocul generației lui a fost un credincios care a dat mărturie despre Domnul. Și e un lucru care aduce o umbră și aduce după el un blestem care rămâne până astăzi. Alcoolul l-a doborât. Și după aceea fiul său Ham a râs și el a rostit un blestem pe care îl vedem și noi astăzi. Și în mod deosebit când ne uităm în Africa, vedem clar că ei, ca nație, ca, spunem noi, felul lor, sunt și au fost întotdeauna mai dezavantajați decât celelalte popoare. Mă gândesc la un alt exemplu pe aici credincioși și ne aducem aminte din cartea Levitic de Nadab și Abihu. Nadab și Abihu au adus foc străin. Au adus foc care nu era de la altar, era, l-au luat ei de undeva, un lucru al lor propriu. Gândurile lor care nu erau în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Și primul îndemn pe care Dumnezeu îl dă după moartea lui Nadab și Abihu este în cartea Levitic, în capitolul 10, și Domnul a vorbit lui Aaron zicând, versetul 8, să nu bei vin și băutură tare, tu și fiii tăi cu tine, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Va fi o rânduială pentru totdeauna în generațiile voastre. Ca să puteți deosebi între ce este sfânt și ce nu este sfânt, și între ce este necurat și ce este curat, ca să învățați pe fiii lui Israel toate rânduielile pe care Domnul le-a spus lor prin Moise. Și se pare, din acest context, că Nadab și Abihu ar fi fost chiar sub influența băuturilor alcoolice, sub influența alcoolului atunci când au adus foc străin. Și ei n-au mai putut să discearnă. N-au mai putut. Mintea lor, gândirea lor a fost luată. S-a citit despre Lemuel, învățătura de la, primită de la mama sa. Și acum venim la acest text din 1 Timotei, din capitolul 5, și vedem acest lucru. Și aici nu îl dă Pavel un îndemn adunării, credincioșii să bea alcool. Timotei este o epistolă personală. Tu, cu alte cuvinte, să bei puțin vin. Și vedem aici măsura. Nu îi spune, auzi Timotei, în fiecare zi să bei câte o sticlă. Sau să bei știu cât. Spune să bei puțin vin. E un lucru cu măsură. Și am putea să spunem cu o măsură divină. Și există aceste pericole. Pe de-o parte, cineva să fie încurajat de acest text. Și cu textul acesta nici de cum nu încurajează alcoolul, pentru că e mai ales în legătură cu probleme de sănătate. Însă există și acest principiu al libertății creștine, dar mă gândesc la un lucru. Libertatea aceasta creștină să rămână în cadrul pe care ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Tot în 1 Corinteni, în capitolul 11, Pavel spune, n-aveți casele voastre să mâncați și să beți. Există lucruri în care nu trebuie să ne arătăm noi libertatea în public. Să fim foarte atenți în acest aspect. Nu trebuie să ne arătăm libertatea în mijlocul lumii. Dau un exemplu. În țara noastră, se vorbea despre cultura din alte țări, dar în țara noastră, când un păcătos se pocăiește, un lucru evident pentru lume ca mărturie este faptul că el nu mai merge în cârciumă sau în bar. El nu mai merge cu prietenii la băutură. Să nu ne luăm libertatea aceasta să ne zicem, lasă că eu beau când te-a spus lui Timotei și mă duc cu prietenii la să beau o bere, cu alcool sau fără, ca să le spun Evanghelia. să mă apropiu de ei. Nu prin mijloacele acestea ne apropiem de cei necredincioși, sub nicio formă. Și în această privință, noi putem să fim o mărturie și trebuie să fim pentru lume. În momentul în care, și am văzut atât de exemplu, cum și-a dat seama lumea de un prieten de-al lor de pahar că s-a pocăit? Nu mai vin. De ce? Păi l-am primit pe Domnul Iisus. Cum și-a dat seama lumea despre cineva că s-a pocăit? Păi nu mai fumează. De ce? Că Domnul m-a eliberat. Să mulțumim Domnului că încă, teoretic, avem această cultură în țara noastră în privința alcoolului. Și că nu e un lucru public. Astfel, credincioși poate au libertatea lor. Dar să imităm bine. Mă gândesc, îi spuneau odată la un credincios, n-am fost niciodată de acord cu voi cu băutura în public. Și Domnul să ne dea har să rămânem multe lucruri. Vedem multe obiceiuri sau lucruri bune și în țara noastră. Să nu rămânim la alte culturi și alte țări, pentru că nu e de fiecare dată așa cum pare. Să ne dea Domnul harul ca și prin lucrurile acestea să-L cinstim pe El, să nu fim o pricină de potignire nici pentru credincioși, nici pentru cei din lume, și este și acest principiu un teritoriu restrâns, un teritoriu al casei, în care anumite libertăți pot să le am, pot să am această libertate, dar în care vedem Cuvântul lui Dumnezeu ne dă lumină și înțelepciune ca să ne, să-L cinstim pe Domnul și prin lucrurile acestea.
Aș dori cu ajutorul Domnului să spun câteva lucruri. Contextul pleacă de la faptul că unii bătrâni erau acuzați. Și Pavel spune să nu primești acuzație față de un bătrân decât din partea doi sau trei martori. Și observăm că noi, pe unul care are greșeli, îl acoperim și îl recomandăm, ne facem părtași păcatelor lui. La fel putem spune când cineva laudă pe unul, să nu fim de acord de prima dată, să treacă un timp până când va ieși adevărul la iveală, așa cum spune mai departe, că păcatele unora vor ieși repede la iveală. Adică unul care le-a recomandat ca un om bun să facă parte într-o adunare, să conducă, avea el unele calități, dar au ieșit la iveală altele. Și la fel când recomand pe cineva sau acuz pe cineva. Dar mă gândeam la un lucru practic și aș vrea ca să îl luăm ca o paranteză, chiar dacă nu are legătură cu textul. Toate că celula societății este familia. O familie sănătoasă arată o adunare sănătoasă. Sau o adunare sănătoasă e formată din familii sănătoase. Și am putea să ne punem întrebarea, cum pot fi în adunări familii sănătoase? Tocmai ascultând acest sfat, auzim de tineri care, așa în grabă, ne-am cunoscut pe internet, s-au căsătorit, nu știe nimic, știu frații, nu știu, și el vezi căsătorii și după un timp scurt sau mai lung, ei părăsesc adunarea sau se despart și aduc o mare ocară Evangheliei. De aceea e bine că atunci când suntem întrebați pentru lucruri pe care nu suntem ferm convinși că așa sunt, Domne, nu mă bag. Eu când m-am căsătorit, i-am zis lui taică, bă, uite, eu mi s-a recomandat o fată, altcineva mi-a recomandat altă fată și zice dânsul așa, măi Nelule, nu era credincios, dar știi ce? Eu nu mă bag în treaba asta. Întreabă-L tu pe Dumnezeu. Că dacă eu spun să iei pe una sau pe alta și ea rea, tu toată viața o să mă acuzi pe mine. Iar dacă eu spun să nu iei și ea a fost bună și ai luat alta, o să îmi pară rău toată viața că n-ai luat-o pe aia ca ți-aș fi dorit binele. De aceea recomandăm tinerilor, rugați-vă, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Așa sunt unii, cum ar fi samsar de cai, sunt samsar la căsătorii. Am un băiat bun și când eram eu copil, era unul care îi însura și le mărita și îi ducea pe băieți la fete sau, mă rog, era lucrurile acestea. Fără ca să cunoască fondul problemei. Dragii mei, este o paranteză, dar aș vrea să o luăm așa, la inima noastră, ca să ne rugăm lui Dumnezeu cu privire la viitorul nostru, cu privire la lucrare. Numai El ne poate ajuta. S-au spus despre cei doi care s-au făcut de râs datorită băuturii. Dar aș vrea să dau un exemplu de niște oameni și chiar un neam mare de oameni care l-au onorat pe tatăl lor, care a dat un sfat bun tocmai în privința băuturii. Și în Ieremia, capitolul 35, Ionadab, fiul lui Recab, a zis fiului său Recab și urmașilor lui după el, spun doar foarte pe scurt, dumneavoastră știți lucrul acesta, voi în viața voastră să nu beziți, să nu zidiți case, să nu faceți cu tare și cu tare lucru. Și Dumnezeu îi ia ca exemplu de ascultare a sfatului pe care l-au primit de la tatăl lor. Și Dumnezeu pune întrebarea, eu, tatăl poporului Israel, câte lucruri noi am învățat și ei nu țin seama de ele. Și spune lui Ieremia, du-te la ei, pune vin în vase și invită-i la ospăț, la băutură. Nu vom bea vin nici noi, nici soțiile, nici copiii noștri. Noi stăm în corturi. Acum am ajuns la Ierusalim, că a venit Nebucadnețar și a scos pe ei de aici și ne-a lăsat nouă locul liber. Dar noi tot așa nu vom bea vin, chiar dacă le-au rămas lor viile celor plecați, zicem noi. Dar cred că așa s-a și întâmplat. Curvia, mustul și vinul iau mințile omului. Și spunem proverbe, dacă un om se lasă atras de băutură, el nu va mai avea o viață morală frumoasă. Ochii îi se vor îndrepta spre femeile altora și inima lui va vorbi prostii. De aceea, sfatul acesta, care îl dădea Pavel lui Timotei, ca să nu fie de acord cu ce aude de prima dată, auzi de rău, imediat ia măsuri, dă-l afară cu tare, auzi de bine, imediat pune-l în frunte. Așa și noi astăzi, iarăși mai este o problemă așa. Dacă este un frate, nu mai zicem cum erau înainte cărturarii și farisei în fruntea poporului, dar e frate, să mă scuz de frații noștri, e frate inginer, e doctor, e profesor, e patron, e cu tare, și-a și întors la Dumnezeu, sau e artist, e domnul cu tare, e cu tare, cu tare, imediat, și în adunare, stai mă frate un pic, el are capacitatea să fie un om extraordinar în societate, dar el încă nu este crescut, mai lasă-l să vedem. Și s-a dovedit că mult, așa cum știm, cum se modifică sămânța pentru cartofi și asta, modificare genetică, oameni de felul acesta au încercat să modifice și creștinismul în esența lor, pentru că ei n-au fost oameni întorși, oameni care să asculte, să crească și apoi să dovedească ceea ce au și atunci vor putea avea valoare în fața celorlalți.
Este limpede din ceea ce s-a spus că varianta cea mai comodă și cea mai simplă în această privință, deși din nou nu este strict sensul textului, mă facem doar aplicații. Dar cum spunea fratele mai devreme, dacă tot am ajuns să discutăm de subiectul ăsta, hai să încercăm să-l mai lămurim puțin, că parcă începem să deviem în altă parte. O fi sau nu o fi așa, asta e altă discuție. Mi se pare însă că din text înțelegem niște lucruri foarte clare. Cea mai simplă variantă este să nu bei vin. De ce? Pentru că în situația asta nu riști nimic din tot cortegiul de nenorociri care s-a expus. Dacă pleci de la principiul ăsta, dacă gândești în felul ăsta, atunci cel mai sigur este să nu-ți iei carnet de conducere. Pentru că în momentul ăla nu riști nimic din tot cortegiul de nenorociri care se întâmplă pe șosele. Dacă ăsta este principiul, înseamnă că vei avea o conștiință care când o ia pe drumul ăsta, te oprește de la orice. Și o să fie vai de tine. O să ai o viață chinuită. Nimic nu mai e voie. Și nenorocirea este că o să te duci și o să te îndrezi pe ceilalți și o să le recomanzi cu multă căldură să nu mai aibă nici ei voie nimic. Și după aia vii să dai mărturie față de oamenii din jur. Și oamenii din jur spun, dacă ăsta e creștinismul, mulțumesc, nu-mi trebuie. Dar principiul de la care am pornit e bun. E un mare adevăr. Mă, omule, nu-ți trebuie alcool. Bea apă liniștit. Vrei o recomandare călduroasă? Ia suc de ananas. Și ai rezolvat problema. Trăiești o viață dulce, plăcută. Ce-ți trebuie? Ce le fi plăcând, nu știu, la el. Ca medicament îl înțeleg. Știi? Ceai de sunătoare, vin de nu știu care. Tot gustul ăla ciudat. E medicament toată ziua. La unii le fi plăcând. La unii le fi plăcând și paracetamol. Eu știu. E logic că e mai simplu fără vin. Și atunci dacă lucrul ăsta e așa de clar, cum am ajuns eu la concluzia că nu mai e voie nimic? Vedeți unde e problema? Vedeți cât de fină este această graniță între a observa ceea ce mi-este de folos și ceea ce nu mi-este de folos. Și a judeca rațional. Și limita care trec dincolo și spun nu mai e voie nici aia, nu mai e voie nici aia, nu mai e voie nici aia, vedeți cât de ușor alunecăm în legalism sau, să o spun eu altfel, cât de ușor legalismul ni se potrivește ca o mănușă. Este făcut pe măsura noastră. Ne convine de minune. Și facem exact lista exactă cu care e voie și cu care nu e voie. După care lista asta ți-o bagi în cap. Și zici, credinciosul și încep să iei lista. Aia, 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 aia. La un moment dat vine un credincios care una din ele nu e așa. Și te uiți la el. Asta nu e credincios. De ce? Păi uite că fumează. Păi să poate. Hai că vinul îi făcea bine lui Timotei, dar fumatul ăsta nu îi face bine de niciun fel, îi face numai rău. Cum poate el să fumeze? Că tu ți-ai făcut o imagine foarte clară. Credinciosul face următoarele lucruri. Alții și-au făcut o altă imagine. Credincioșii nu se căsătoresc. Că știi care-i treaba? Dacă te bagi în chestia asta, așa relația dintre bărbat și femeie, cine știe, poate poți să scapi în partea altă. Și atunci unii au zis. Se interzice căsătoria și Pavel spune, vai de ei, ce dramă, cât de absurd, nu așa gândiți fraților. Unde a fost eroarea? Eroarea a fost că ai plecat de la un lucru care ține de o apreciere cu măsură și te-ai dus pierzându-ți măsura. Varianta unui e să pierzi măsura bând, vin, până nu mai știi de tine și nenorocirea este că nu-ți dai seama când nu mai știi de tine. Că de-aia e zicătoarea aia când îți spun doi că ești beat și te culcă, că tu nu-ți dai seama de treabă. Aici e problema. Măsura asta nu poți ține tu după cum realizezi sau după cum crezi. Măsura asta te poți spune alții și poți să o ții tu într-o altă metodă și Scriptura o spune aici cu exactitate uluitoare. Și o să vedem puțin sensul din limba greacă. Dar măsura poți să o pierzi și în partea altă. Și să zici, nu mai e voie nici aia, nu mai e voie nici aia, ca să nu risc nimic. Viața creștină nu este o viață în care se elimină orice risc. Aia e imposibil. Dar viața creștină este aceea în care n-am nevoie să risc nimic. Pentru că am deja alte lucruri din belșug. Aia e ideea. Și atunci problema nu este, hai să nu fac cu tare lucru ca să nu risc să. Ci pur și simplu nu fac cu tare lucru că nu trebuie. E ca și cum cineva vine și îmi spune, nu asculta manele, că odată încep să dansezi și te duci cu aia și cine știe ce-i cu tine. Și eu spun, poți să-mi pui manele până mâine, în continuu, că în afară să sufăr profund în toate lăunturile mele, nu o să simt nimic. Că nu-mi place. Viața creștină nu este să te chinui să-ți negi ceea ce-ți place. Ci viața creștină este să-ți placă doar ce-i place Domnului Iisus. Și atunci nu mai trebuie să-ți negi nimic. Atunci ai voie tot. Pentru că tot ce ai voie este tot ceea ce dorești și tot ceea ce dorește ce este plăcut lui. Asta e ideea. Bun. Teoretic e frumos și practic e real în viața credincioșilor. Dar apar astfel de mici probleme. Uite, de exemplu, cum este situația lui Timotei. Ce să facă el în această împrejurare? Principiul Scripturii rămâne și nu-l contestă nimeni. Dar apar problemele astea extrem de concrete. are voie Timotei să bea vin sau nu. Și Apostolul Pavel îi spune așa, e foarte bine că tu bei doar apă, pentru că nu o să fie niciun fel de discuție vreodată că de ce bea Timotei vin. Dar te rog frumos să înțelegi un lucru, tu ai o problemă cu stomacul. Acolo alcoolul face foarte mult bine, în această situație concretă a ta. Dacă alcoolul face bine și în altă parte, nu vreau să comentez acum, dar în mod sigur la stomac face bine. Asta este evident și dacă n-ar spune o doctor, eu tot aș fi convins de asta că o spune Apostolul Pavel. Clar, în anumite afecțiuni ale stomacului, alcoolul face foarte bine și acum oamenii încep să descopere și de ce. Bun. Și zice așa. Nu mai bea, nu mai apă. Ceea ce înseamnă că la Timotei obișnuința era să bea exclusiv apă. El considera că vinul este interzis prin definiție. Din ce motiv făcea asta, nu comentăm. Ca să nu riște el, ca să fie mărturie pentru alții, ca să poată să spună altora, eu nu beau, asta e altă discuție. De ce făcea asta? Dar o făcea. Și acum Pavel vine și spune, nu te mai comporta în acest fel, folosind apa ca singură băutură, ci folosește puțin vin. În traducerea veche, eu cred că nu greșesc, era folosește câte puțin vin. Nu m-am uitat acum de curând, dar eu așa mi-o aduc aminte. Câte puțin vin. Asta e o greșeală. Textul Scripturii nu spune așa ceva.
Tot puțin.
Pentru că câte puțin vin înseamnă că e câte puțin, câte puțin. Și oamenii așa au înțeles. Și îmi pare foarte rău să-l dezamăgesc pe Emanuel, dar n-a fost chiar așa de idilică generația de dinainte deloc. Nici pe tema asta. Pe cealaltă temă ne-a spus puțin, fratele. Cum era cu căsătoriile, da? Haideți să mulțumim Domnului pentru harul pe care ne l-a dat și să nu privim în urmă, că s-ar putea să ne speriem. Dar ideea este foarte simplă. Ce spune aici Pavel nu este să folosești câte puțin vin. Pentru că după aia, cum știi tu cât e puțin? De exemplu, puțin când te doare stomacul sunt vreo două înghițituri. Și te rezolvă pe jumătate de zi. Până îți dai seama ce aliment îți făcea rău, nu mai mănânci alimentul, nu mai trebuie nici vinul. Bea apă după aia liniștit sau, cum ziceam, suc de ananas. Niciun fel de problemă. Nu-ți trebuie mult și nu-ți trebuie pe perioadă lungă de timp. După ce te rezolvi, înțelegi, uite, piperul mie îmi face rău, nu mai mănânci, nu mai trebuie nici vin. Și ai terminat povestea. Dar afirmația pe care o face aici în Scriptura se referă la o modalitate de a măsura cu exactitate absolută și care nu dă greș. Folosește. Acum, sigur că în românește nu prea face sens. Dar cuvântul folosește de aici vine de la grecescul folos. Adică tu trebuie să bei atâta vin cât îți este de folos sau cât îți este necesar. Nu vreau să spun cum se cheamă cuvântul ăsta în greacă, că probabil n-ajută pe nimeni, dar când întrebi pe cineva, ai nevoie de ajutor? În limba greacă, așa îl întreb, folosești niște ajutor? Deci când spune aici, folosește puțin vin, ideea este de a lua atât cât îți este strict necesar. Curios lucru, acest cuvânt în limba greacă, de a folosi, de a-ți fi de folos, este ceva ceea ce primești din partea altuia, fiindcă ți este necesar. Exact același cuvânt se folosește pentru a împrumuta. Și acum, hai să facem o socoteală simplă. Îmi trebuie și mie, n-am de unde, îmi trebuie și mie 50 de lei să plătesc lumină. Nu mai am. Și mă duc și eu și mă împrumut la un prieten sau nu, la cineva care cred că poate să-mi împrumut. Și îmi împrumut și eu de la vreo 17 milioane. Că îmi trebuie 50 de lei să plătesc lumina. Hai bă, dracu, ce vorbește? Nimeni nu face așa ceva. Exact asta spune Scriptura. Când iei vinul, ia-l cu împrumut. Mă, cât îmi trebuie mie? 50 de lei să plătesc lumină. Auzi, dă-mi și mie 49 de lei și 20 de bani, cu 80 de bani, tot i-am mai găsit eu cu buzunar. Că nu mă împrumut mai mult decât îmi trebuie, că încă am mintea în cap. E logic. Uite, așa se face și cu vinul. Termenul de aici, de folosește, se referă la împrumut. Acum, foarte interesant. Dacă s-a referit la împrumut și a zis, ia cu împrumut niște vin. Pentru ce trebuie? De ce mai adaugă cuvântul puțin? Nu e logică orice om ia cu împrumut strict cât îi trebuie? Adică puțin? Iar cu asta Pavel ne arată că în momentul în care e vorba de ceva în care există riscul să-ți pierzi mințile, iei ca și cum ai luat împrumut strictul necesar și mai adaugi la asta, mai dai mai jos. Și puțin. E încă o centură de siguranță. Strictul necesar și vezi că acest strict necesar să fie în cantitate mică. Asta e ideea. Și dacă lucrurile s-au rezolvat în felul ăsta, atunci poți să bei liniștit. Și dacă așa privim lucrurile și în alte privim, atunci tot e în ordine. Dacă iau mașina și mă apuc acum să fac cine știe ce raliuri cu ea, nu mai folosesc cât îmi folosești. Asta e ideea. Și pot să fac lucrul ăsta să-l aplic în orice domeniu. Pentru că peste tot poate să mă întrebe, dar ce n-am voie să mă iau cu calculator? Bă, ai voie. Cât? Cât îți folosește și câte puțin? Restul citește și tu din Biblie. Păi citesc din Biblie pe calculator. Foarte bine. Dar să fie din Biblie, nu fie din altceva. Asta e ideea. Acolo nu există măsură. Acolo când e vorba de a fi plin de Duhul, nu zice fiți puțin plin de Duh. Aia să o căutăm să fie din plin. Și în celelalte lucruri, câte foarte puțin. Lumea are o zicală pe care o descoperă ei acum așa, dar o descoperă nu din motive creștine, o descoperă din motive de oboseală. Toate aceste lucruri de care depinzi încep să te obosească. Ai și aia, ai și aia, ai și aia și fiecare din lucrurile pe care le ai îți ia din timp și îți ia din energie și te chinuie mai rău decât tu ai. Ai și din aia, ai și din aia și oamenii zic stai puțin, stai, nu. Undeva am greșit. Asta e ca cursa șoricelului. Îi pui șoricelului un băț, știi? Sau calului sau câinelui, un băț cu mâncare în față și ăla începe să alerge. Dar el săracu trage sania ta. Și tu tot ții acolo și el speră să ajungă la mâncarea aia și fuge, 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 dar la mâncarea aia nu ajunge, că mâncarea aia e agățată de un băț care e prins de sanie. Și uite așa îți duce cățelul sania. Celebră poveste. Nu cumva suntem și noi prinși într-o cursă de genul ăsta? Avem impresia că vom obține ceva și alergăm după tot felul de lucruri și să vezi că una și după aia îți mai pune și alta momeală și a treia momeală și te momezi toate lucrurile astea și la un moment dat stai puțin frate, de trăit când mai trăiesc. Când stau și eu liniștit și nu mai am nicio problemă. Nu mai trebuie niciun aviz, nu mai trebuie nicio autorizație, nu mai trebuie nicio asigurare, nu mai trebuie nimic. Uite, stau și eu liniștit pe scaun și mă odihnesc. Eu de asta când mai am timp? Că alerg după atâta și alerg degeaba. Credinciosul trebuie să se întrebe altfel. Eu de Domnul Iisus când mai am timp? Dacă mă ocup și de aia și de aia și de aia, dacă am atâtea probleme, dacă am atâtea lucruri pe cap, când nu mă ocup eu de asta? Mai ales în momentul în care există riscul ca acel ceva să-mi ia mințile. Nu e mai bine să las lucrul la puțin departe. Și asta este ideea și mesajul pe care cred că l-am înțeles cu toții din ceea ce frații au transmis și nu cred că există undeva în altă lume sau sub o altă cultură o altă variantă decât aceasta care iată a rezultat prin carul și prin cuvântul lui Dumnezeu din ceea ce am citit aici. Aș vrea doar, încheind, să citesc versetele următoare, pentru că așa cum spunea foarte bine Alex, ele sunt în context. Sigur că noi am deviat de la context făcând aplicații, n-am fost rău, cred că a fost bine, pentru că, da, această problemă este o chestiune care se întâmplă în populația generală, adică alcoolismul este o chestiune care afectează un număr de oameni care sunt mai înclinați sau mai sensibili la chestiunea asta și acest număr de oameni, din punct de vedere proporțional, este și între credincioși. Asta să nu ne imaginăm că ar fi altfel. Asta este și e real și e bine să știm că există un risc. Dar acum aș vrea să revenim la acest context. Așa este, vinul nu îl întina pe el. Mai ales că el nu făcea lucrul ăsta în așa fel încât să fie ostentativ față de ceilalți, așa cum s-a spus. El nu făcea lucrul ăsta arătă, eu pot să beau și vin, eu pot să fac orice, eu n-am niciun fel de problemă. Și Pavel îi spune, tu faci lucrul ăsta și știi numai tu că faci lucrul ăsta, că mai iei puțin vin atunci când este nevoie, da? Bun. Dar asta nu înseamnă că eu ascund un păcat? Păi cine poți să imagineze așa ceva? Uite, o conștiință sensibilă poate să-și imagineze inclusiv așa ceva. Știu că e incredibil. Și ceea ce mi se pare și mai incredibil este că atât de sensibil ar fi putut fi conștiința unuia ca Timotei. Că eu credeam că conștiința, odată iluminată de Scripturi, nu mai este hipersensibil. Și că lui Timotei nu mai are rost să-i spună treburi de asta. Eu credeam că dacă ai înțeles adevărul Scripturii, conștiința ta s-a liniștit, s-a rezolvat, s-a luminat. Nu e un adevăr, ba bineînțeles că e un adevăr. Pentru că așa cum au spus frații Pavel, iluminează lui Timotei conștiința, îi o reglează. Vezi că senzorul ăsta e dat prea tare, lasă-l mai jos, nu mai băga așa de-n seamă partea. Dar cunoștința simplă nu garantează o conștiință hipersensibilă că se liniștește. Și trebuie să-i se explice din nou și trebuie să-i se spună din nou. Nu cumva, mai bine ăla care bea pe față decât eu care beau ascuns? Auzi, să bei pe față nu e bine, că ești pricină de potignire pentru altul. Să bei pe ascuns e mai rău, că ești ipocrit. Și nu mai ești din chestia asta niciodată. Și în loc să te ocupi de lucrurile Domnului, tu te ocupi de ce te chinuie pe tine conștiința ta, nemai putând să iei ca o mașină care a intrat în ureș și nu o mai scos de acolo sub nicio formă. Și Pavel îi spune așa, dragă Timotei, faptul că tu bei fără să știe ceilalți nu este deloc ipocrizie, este înțelepciune. Există niște lucruri care sunt foarte clar cunoscute și toți știu, sunt rele. Există anumite lucruri rele despre care nu știe nimeni. Vrei să spun ceva? Nu o să poată fi tăinuite la nesfârșit. La un moment dat tot o să afle, frate, spun eu. Să nu-ți faci tu iluzii. Pentru o zi tot o să afle, frate. Stai liniștit. Dacă nu află, frate, oricum știu Dumnezeu. Știe Dumnezeu. Dar cert este un lucru. Că există niște păcate care, când omul se plimbă pe stradă, păcatele merg înaintea lui. Și există alte păcate care, când omul se plimbă pe stradă, păcatele vin în urmă. Când te uiți la omul ăla care vine din față, oh, uite păcatul, al cui, al ăla care e în spate. Exact asta este imaginea. Dar ce e în spatele lui? În spatele lui e un alt păcat. Asta n-am văzut-o când venea spre mine, nu, dar am văzut-o când am trecut pe lângă el. Dacă este vorba de un păcat, ăla nu poate rămâne ascuns. Iar dacă este vorba de faptul că ești înțelept, și faci un anumit lucru cu înțelepciune, fără să fii ostentativ față de ceilalți, nu-ți face probleme în privința asta, fiindcă aia nu e păcat. În același fel, lucrurile bune pe care le faci, faptele bune pe care le faci, se vor vedea. De ce? Pentru că pe alea nu vrea nimeni să le ascunde. Ele sunt făcute în lumină, ele sunt la față, ele merg înainte. Și dacă există ceva care nu e bun, lucrul acela oricum nu va putea să rămână ascuns. Este exact ceea ce îi spune în versetele următoare. Și iată, știu că traducerea este problematică în această privință și aș vrea să citesc versetele astea altfel, mai aproape de sensul pe care îl are în limba greacă. Versetul 24 și 25. La unii, păcatele sunt clare de la bun început și merg înaintea lor la judecată. Iar la unii, păcatele vin și în urma lor. Tot așa și faptele bune sunt clare de la bun început și cele care sunt altfel nu pot fi ascunse. E o variantă, cred, mult mai simplă și mai clară de a înțelege lucrurile în context și de a elimina ambiguitățile pe care acel de asemenea inserat acolo în textul din 2001 îl creează.
Scuze. Văd că trecem mai departe și aș vrea să mai aduc înainte două texte care ne ajută să înțelegem problema vinului. Unul foarte cunoscut. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Este o nu o marge, este un cuvânt pe care trebuie să-l purtăm cu noi tot timpul. Și al doilea text, Luca 1, versetul 15, pentru că va fi mare înaintea Domnului și nu va bea nici vin, nici băutură tare și va fi umplut de Duh Sfânt. Cred că e foarte simplu. Alături de explicația de mai înainte, cât este de folos, să putem înțelege că n-ai cum să pui lângă lucrarea Duhului Sfânt efectul vinului, consumat abundent. Deci nu pot să stea la un loc. Cât folos, spre folos, și nu vom găsi niciodată în Scriptură că este de folos să bem mult. Niciodată.
Scriptura ne ajută să vedem un echilibru sfânt în absolut toate lucrurile care privesc viața noastră.
Eu am vrut să revin puțin la această expresie, libertatea creștină. Noi sub acest titlu, sub această cupolă, ascundem multe rele. Ce înseamnă libertate creștină? M-am întors la Dumnezeu și acum eu nu mai stau sub lege, ci fac ce vreau. Așa, nu e asta, s-a zinit, dar așa o aplică mulți. Sau așa se susțin. Da, exact. Ce nu mă sunt sub lege? Ci, de ce? Sub lege poate nu aveai voie să așa tare acum, sunt liber. Nu mai sunt sub lege. De ce să am o singură soție dacă pot să am și trei? Nu mai sunt sub lege. Mă înțelegeți? Libertatea creștină înseamnă, Daniel a spus-o deja, și nu mai trebuie să mă scol. Libertatea creștină înseamnă să trăiești în libertatea Duhului Sfânt. Punct. Nici mic altceva mai mult. Nu libertatea firii și a cărnii. Dacă confundăm aceasta, înseamnă că n-am înțeles poziția noastră. În Galaten, tot citesc versetul, Galaten 5 cu 16, spun, dar umblați în Duh. Și nici de cum nu veți îndeplini poftele cărnii, inclusiv ce privește vinul, dar nu numai. Pofte carnale, sexuale și tot ce vreți, că vrei să te îmbogățești și așa mai departe. Toate intră acolo. Iar gândul spune ce foarte clar, umblați în Duh și nici de cum nu veți îndeplini poftele cărnii. Umblați în Duh și sunteți creștini liberi. Asta este libertatea creștinilor. Și să nu abatem gândul că sunt liber și pot să fac ce vreau. Pot să fac ce vreau al vieții celei noi care dorește să facă voia Dumnezeu. Asta înseamnă. Niciun caz firea veche. Firea veche este răstignită pe cruce. Credeți acest lucru? Am murit împreună cu Hristos. Cum adică? Și acum vreau totuși găsesc poftă. Înțelegeți? Asta înseamnă libertate creștină. Ca Duhul Sfânt să poată lucra și să poată manifesta în toată libertatea sa. Nimic mai mult. Iar dacă confundăm aceasta cu libertate creștină, cu trupul nostru, cu carnea noastră, că înseamnă că am greșit, nu ne-am înțeles poziția. Este foarte important aceasta. Ca să înțelegem libertatea creștină, nu are de-a face ca trupul ce să poată să facă ce eu vrea. El oricum mă poate să facă nimic, e răstignit. Ce poate să fac cu trupul răstignit? Că a murit împreună cu Hristos, așa spune Pavel. Și lumea a murit față de mine. Între doi morți, ce relație se mai fie? Libertatea creștină, deci, este să umblăm în Duh. Și cum spune acolo mai departe, dar roada, sigur, roade, faptele cărnii sunt arătate în carne care sunt. Curvie, necurăție, destrăbălare, vrăjmași, certuri, mânie, înțelege, dezbinări, sete, invidie, ucide, beții, chefuri. Asta sunt, așa este. Asta are de-a face cu omul cel vechi, care l-a răstignit. Iar rodul, era să zic roadele Duhului. Rodul Duhului este unul singur. Care sunt descrise apoi multe până. Pace, îndelungă răbdare, bunătate, cărnicioșie, blândețe, înfrânare și așa mai departe. Asta este libertatea creștină. Am vrut să spun și la tineri ca să nu mergem cu ideea că libertatea creștină. Și să ne ascundem sub aceasta toată negura sufletului nostru. Nu. Libertatea creștină este ca să umblăm în Duh, cum se teme și în Galateni 25. Dacă trăim în Duh, în Duh să și umblăm.